Не могу пока начать заседание комитета, потому что у нас нет кворума, нам еще нужен один депутат, хотя бы. К сожалению, это я уже скажу. О, все уже есть? Может, здесь удобно будет? Никого же не будет, соответственно. Может, ближе, да? Да. Шановні колеги, кворум на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова забезпечено. Оголошую засідання комітету відкритим. Шановні колеги, вам роздано порядок денний. Чотири питання. Попередньо у нас було узгоджений цей порядок денний, добавився ще один, і я прошу його затвердити. Це ситуація пов'язана із ймовірними слідчими діями на телеканалі «Прямий» із можливими їхніми наслідками. Не заперечуєте? Дякую. Враховуючи моє доповнення, прошу затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую. Питання першого порядку денного про напад на журналістку телеканалу News One Віолету Толкес, який стався 28 листопада в прямому ефірі. Під час проведення ефіру, під час проведення всеукраїнської акції «Запали свічку пам'яті». Пані Віолетта присутня, я її бачу, так? Прошу вас за стіл. Так, я знаю, я зараз хочу сказати. У нас сьогодні на засіданні є представник головного управління поліції в місті Києві. І Печерського райвідділу, прошу вас, будь ласка. Я сподіваюся, що стіл не розділяє вас потерпілою, а ви на одній стороні, так? Тобто розподіл умовний. Дякую. Для стенограми попрошу всіх представити себе. Пані Віолетта.
Віолетта Товка, журналіст телеканалу News One.
Нажміть, будь ласка, там мікрофон.
Не червоний, не горить.
Посередині.
Начальник слідчого управління Головного управління національної поліції в місті Києві, полковник поліції Павлов Олександр Вікторович.
Дякую.
Начальник Печерського управління поліції Дубров Андрій Миколаївич.
Начальник сектору дізнання Печерського управління поліції Гуслов Марій Юрійович.
Дякую вам за оперативне забезпечення присутності. Який регламент, пані Віолетто, скільки вам треба часу для того, щоб ви довели до нас інформацію, хоча ми всі її знаємо, ми її бачили неодноразово. Скільки вам потрібно часу?
Ну, якщо це буде в режимі діалогу, мені здається, що так буде навіть більш продуктивніше, якщо ми будемо працювати, а не я просто буду розповідати
скільки
свої
часу?
Повідомлення і так далі. Ну, скільки
потрібно? 3 хвилини вам достатньо?
Достатньо.
Панове офіцери, по 3 хвилини кожному, то ви визначитесь. Тобто встановлюємо регламент 3 хвилини, пане Сергію, прошу взяти його на контроль і попереджувати мене за 30 секунд, як це у нас робиться у Верховній Раді. Дякую. Пані Віолетто, прошу вам розповісти обставини нападу на вас. Як ви це сприймаєте?
Ну, перш за все, звичайно, хочеться, щоб саме мій прецедент став тим прецедентом, котрий допоможе всьому нашому журналістському суспільству відчувати себе безпечно під час того, коли ми приїздимо на будь-які заходи, тому що, чесно кажучи, вже набридло, що ділять журналістів на правильних і неправильних, і кожен, хто себе бачить месією і має свою якусь точку зору, вирішує, що він має право вчиняти тиск, напади в прямому ефірі на журналістів. Той факт, що досі жоден випадок нападів на журналістів так і не був доведений до судового вироку, хоча дійсно правоохоронці проводять якісь розслідування, фіксують, багато в деяких випадках навіть знаємо, що відомі нападники, але судових вироків немає, ніхто до відповідальності не притягнутий. Зараз я можу говорити про своїх колег. Це Дарина Білера, Анастасія Пшенична і Богдан Амінов, де на відео було чітко навіть зафіксовані обличчя, але їхні справи надалі в судах застряли. Щодо мого інциденту, прикро, що дійсно це сталося саме під час такого жалобного заходу. Це день вшанування жертв голодоморів. І я завжди кажу, що, на жаль, в Україні, чи на щастя, всі засоби масової інформації, вони так чи інакше, але належать певним олігархам. Звичайно, на кожному засобі масової інформації проводиться якась певна своя політика, але це не означає, якщо я не поділяю точку зору Петра Олексійовича Порошенка, до прикладу, да, і того каналу, на якому працюють журналісти, я можу собі дозволити під час їхньої роботи приходити і на них нападати. Ось. Знову ж таки, щодо нападу на мене, дуже хочеться зрозуміти, чи це було замовне, з будь-якої сторони не було замовний напад, чи дійсно це людина просто своїх якихось вражень, вподобань і вирішила вчинити такий, скажімо так, самосуд. Ми вже співпрацюємо із слідчими, ось пана Романа ми вже з ним зустрічалися, я, звісно, давала свої покази. Хочеться відзначити, що в той момент, коли стався напад, одразу буквально я підійшла до тих правоохоронців, які там працювали, тому що, знову ж таки, дивно, тому що в парку Слави безліч камер відеоспостереження. В той момент було безліч правоохоронців. Так само були представники управління державної охорони, тому що там був і Порошенко, там був і Шмигаль, там була заступниця Разумкова. Тобто людина, яка йшла на цей крок, вона свідомо це, скоріше за все, робила, тому що вона розуміла, що в такій ситуації її знайти буде легко. У мене ще є 20 секунд, так? Так ось, з приводу того, що коли я звернулася одразу після нападу, мені дуже сподобалася реакція правоохоронців. Вони з розумінням віднеслися, допомогли все, що потрібно, чим вони могли бути на той час нам корисні. Вони допомогли викликати слідчу групу. Ось коли вже приїхала слідча група, не знаю, можливо, так співпало, але я, ну, вимушена сказати своє фе, як то кажуть. Хлопці, як на мене, вони так поставили, знаєте, ну, мовляв, ну, подумайте, черговий напад, ну, окей, ну, а що тут сталося, ну, ідемте покажете. І з якимось таким, знаєте, навіть подекуди сміхом, і я говорю, хлопці, якщо на вас буде при виконанні службових обов'язків напад, ну, для мене дивна ваша поведінка. Ось так. Але все задокументували, власне, справа є, і то вже добре.
Дякую, пані Валето. Всі троє попросять слово, чи хтось один?
Та давайте я скажу.
Будь ласка, Олександр Вікторович.
Так, дуже дякую. Дивіться, для нас немає різниці, який це канал. Я прошу з зрозумінням поставитись до моїх слов. Ми розслідували і будемо розслідувати завжди будь-які злочини, будь-які скоєні відносно будь-якого громадянина України або гостя нашої країни. Тому відразу після цього скоєного нападу було надано первинну правову кваліфікацію за 171 статтю Кримінального кодексу. Дізнання Печерського райуправління почало досудове розслідування за цим кримінальним провадженням. На даний час проводяться певні слідчі дії, також оперативні дії проводяться для того, щоб встановити цю особу, яка скоїла цей напад. Ми запрошували вас і в понеділок, але ви не мали змоги прийти, тому що не було вашого адвоката, наскільки я розумію, так? Ну, це не призвело до того, що ми остановилися. Ми працювали над цим правопорушенням і в неділю, і в суботу, і одразу після його вчинення. Також напрацьовували і в понеділок без вашої відсутності, але дякую, що ви прийшли вчора, і певні слідчі дії були проведені також із вашою участю, і в подальшому ми будемо вас запрошувати для проведення цих слідчих дій. Я думаю, дізнання Печерського райуправління, а також весь особовий склад поліції Києва, як завжди, на захисті прав потерпілих та всіх громадян, які перебувають на території нашого оперативного обслуговування.
Справа в тому, що мені навіть для себе цікаво, тому що зараз ми знаємо, є ще не тільки Печерський райвідділ, так, який займається безпосередньо, тому що саме на їхній території, за яку вони відповідають. Перепрошую, дуже швидко, але є ще управління, яке було нове створене, яке займається саме нападами на журналістів. І тому вони запросили нас теж до себе на. Ми до них приїхали, потім вже вияснилося, що ви навіть собі між собою не змогли зрозуміти, до кого нам їхати. Я, ті кажуть, ні, їдьте до нас, ви кажете, їдьте до нас, тому ви мені скажіть, до кого їздити.
Вас буду запрошувати безпосередньо дізнавач, який проводить досудове розслідування за цим кримінальним правочином. Добре?
Тобто
Печерська райуправління.
Дякую.
Але вся поліція Києва, як я сказав, це вас запрошував оперативний підрозділ для того, щоб отримати деяку інформацію щодо скоєного нападу.
Зрозуміло.
Запитання один
до одного. В мене єдине запитання, тому що коли ми приїхали буквально вчора до пана Романа, я запитала, чи вони віддивилися відео. Вони сказали, що віддивилися, а потім одному із співробітника
одну хвилину. Я дозволю. Да. Я попрошу вас бути дуже уважною, так, тому що ведеться слідство. Ви визнані, наскільки мені відомо, потерпіли.
Так.
Щоб ви зараз не сказали щось таке,
що нашкодить може, я не думаю.
Ну, кажемо так, погіршити певні ситуації, дати переваги вашому нападнику. В ваших словах надання інформації враховуйте, будь ласка, необхідність дотримуватись тайни слідства.
Да, так ось, по моїй інформації, яка зібрана мною як журналістом із моїх особистих джерел, ця людина все ж таки належить до однієї із організацій. І та фотографія, вона підтверджує. І я дуже хочу, щоб це дійсно розслідувалося і, ну, чесно, просто набридло, ну, хлопці. Від кого?
Прийменників.
Пан Сергій, на вас нападали?
Неодноразово.
Шкода. Вам було приємно? Думаю, ні.
Ми зараз розбираємо таку дискусію. Ми зараз розбираємося з тим, що відбувалося. Вас вислухали.
Я вам дуже вдячна, пане
Сергію. Пані Вілоте, я вам, щоб забезпечити кворум на цьому засіданні, Сергій Федорович вийшов з лікарняного. Інакше ми не могли сьогодні зібратися.
Я дуже вдячна.
Дякую. Пане Тетяно, у вас є запитання? Чи оцінка ситуації?
Фактично, ну, мені видається, що ситуація зрозуміла і дуже, і ви подякували, і ми, там, я зі свого боку, член комітету, це вже не вперше, коли журналісти нам говорять про те, що представники поліції насправді, ну, стали набагато краще відпрацьовувати в подібних ситуаціях. Дай Боже, щоб вони, ну, не повторювалися, але, ну, за це вам дякую. Ну, я так розумію, що воно все нормально йде, що тоді... Ну, как бы, що тоді від нас? Воно йде, пусть йде і доходить до логічного завершення.
Дякую, пане Тетяно. Пане Сергію?
Якщо ви дозволите, Нестор Іванович. Я хочу зараз пані Віолеті і всім решта колег-журналістів сказати наступне. Друзі, зверніть увагу. Професія пожежного передбачає, що він ризикує своїм здоров'ям та життям для виконання своїх професіональних функцій. Раз. Професія поліцейського передбачає, що він ризикує своїм здоров'ям та життям для виконання своїх професійних функцій. Люди свідомо обирають цю професію. Хтось бачить в цьому місію, хтось бачить в цьому реалізацію своїх особистих якостей. Журналіст завжди є при виконанні службових обов'язків. Завжди. Якщо людина йде в журналістику, особливо в публічну журналістику, як телевізійна журналістика, пов'язана з прямими включеннями в тому числі, журналіст мусить усвідомлювати, на мій погляд, ризики, які це тягне. Відповідно, це не залежить, як правильно зазначили представники Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції. Не має значення, кому належить телеканал. До речі, це теж питання, про яке ви згадали, я хотів би на цьому закцентуватися трошки згодом. Незалежно від того, які погляди сповідує об'єктивний чи необ'єктивний телеканал в своєму інформаційному мовленні, він, його співробітники, як громадяни України, перебувають під захистом Національної поліції. Відповідно, я бачу, що ви схильні. Я розумію, що це емоційна реакція, звичайно, на напад будь-якої людини, коли на неї нападають. Ви схильні давати ще й політичні оцінки тому, що відбулося. Я бачу об'єктивно, я бачу інакше. Я бачу те, що Національна поліція відреагувала на напад на журналіста, на громадянина України в публічному місці, який міг завдати шкоди здоров'ю, ну і, не дай Бог, життю. Тому я підтримую те, що сказала вже моя колега Тетяна Соба. І я гадаю, що ми спільно вийдемо на зважене рішення, зважену реакцію. Від себе ви говорили про те, що причому тут я можу поділяти, ну не я, а ви говорили, що люди не можуть поділяти чи не поділяти погляди там Петра Порошенка і так далі. Це я залишу на вашому сумлінні, вашу оцінку.
А я до прикладу привела.
Пані Юрія, попрошу.
Щоб ви про це сказали, це запротокольовано.
Добре.
Несправедливі зауваження, тобто частково лише справедливі ваші зауваження до представників правоохоронних органів, що не притягнуті люди до відповідальності за злочини проти журналістів. Притягнуті люди за злочини проти журналістів. Не у всіх випадках. Щонайменше те, що всім відомо, я можу нагадати про трьох людей, які були притягнуті до відповідальності щодо вбивства Георгія Гнегаля. На жаль, не завжди всі злочини, як я бачу з практики журналістської, не всі злочини розслідуються. Тим не менше, я вас просто, до чого я це все веду? Багато, можливо, слів забагато. До того, що, будь ласка, я вас закликаю, і як і решту колег, по-перше, усвідомлювати відповідальність своєї роботи і ризики, які вона тягне, об'єктивні, в будь-якій країні. І друге, відповідально ставитися до оцінки дій в даному випадку правоохоронних органів. Наша практика, як справедливо зазначила Тетяна Соба, свідчить про те, що вони максимально долучаються, максимально ефективно намагаються використати можливості інструменти, які є в їхніх руках, для того, щоб розслідувати злочин. І я дуже сподіваюся, що ваша співпраця буде плідною в цьому плані.
Буквально два зауваження, пане Сергію. Перше за все, ви сказали про те, що я спершу не притягнула до відповідальності. Я поточнила, я говорю за своїх колег, з якими я працюю на одному телеканалі, не за всі випадки з журналістами. І друга ремарка, ви сказали, що ми маємо усвідомлювати небезпеку, на яку ми наражаємось. Звичайно, але якщо я на лінії вогню, це одна справа. Недаремно ми одягаємо жилети так, щоб всі бачили, що це напис преса. Але прецедент в тому, що це в мирному місті, у столиці, де куча правоохоронців, люди собі дозволяють це робити. І саме тому я хочу, щоб хоча б хтось поніс наказання, покарання, щоб більше іншим не було повадно. А з сторони правоохоронних органів я їм безмежно вдячна. І, зокрема, пану Роману, він дуже серйозно до цього підійшов. У мене до них немає взагалі зауважень. І так. Добре, да, що журналісти почали чути. І...
Колеги, в мене просто коротка репліка до Сергія. Питання просто про те, що у будь-яких питаннях, якщо можна уникнути політизації, то її треба уникати. Це буде просто допомагати справі, а не зашкоджувати. От, власне, про це.
Дякую. Шановні колеги, дозвольте мені висловити свою думку і внести пропозицію. Я розподіляю стурбованість пані Віолети щодо розслідування щодо нападів попередніх на її колег. Відомий випадок нападу під приміщенням Генеральної прокуратури, це ще було трошки, можна сказати, в іншому житті, але факт залишається фактом, там все чітко було видно, хто як діяв. На жаль, ми поки не маємо інформацію про вручення підозри і передачі справи до суду. Тому я вношу пропозицію звернутися до керівника Національної поліції окремо по випадку, пов'язаним з нападом на пані Ольгу, відмітити відповідну реакцію представників поліції і те, що ми зараз почули, і попросити взяти розслідування цього нападу під особистий контроль з повідомленням Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, і тим самим ми фіксуємо наш контроль щодо проведення розслідування щодо нападу конкретно до пані Віолетти. Це перше звернення, заперечень не буде. До керівника національного, до міністра внутрішніх справ я за погодженням з вами в понеділок звернуся, і зараз вже за рішенням комітету, тобто це вже буде рішення комітету, ми звернемося до керівника національної поліції і повідомимо керівництво Міністерства внутрішніх справ, що комітет з цього приводу вже прореагував колегіально, якщо таке рішення буде прийнято. Погоджуєтеся? Ставлю відповідну пропозицію на голосування. Дякую, пане Сергію, порахуйте, будь ласка, за.
Утримались.
Проти теж немає. Дякую. І друга пропозиція, пане Сергію, зараз дам вам слово. Друга пропозиція звернутися знову ж таки до керівника Нацполіції щодо надання нам інформації про стан розслідування, безумовно, мера компетенції, враховуючи тайну слідства, всіх попередніх випадків, які стосували журналістів і які були предметом розгляду Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, щоб ми отримали зворотню інформацію, на якому етапі знаходяться ті чи інші розслідування і, безумовно, перспектива притягнення до відповідальності винуватих. Не проти? Дякую. Прохуйте, будь ласка.
Я
будь ласка.
Пані Віолетта говорила про своїх колег і уточнила прямо, що мова йде про співробітників телеканалу «Прямий». Тобто я хочу, щоб ми в своєму рішенні у зверненні до представників правоохоронних органів, щоб ми уточнили, про які злочини йдеться. Чи мова йде загалом про певний звітний період?
Я сказав,
чи тільки співробітників того каналу?
Ні, я відмітив всі звіти, всі питання, які були, можливо, Маска не чітко передала мені слова, за той період, який нам довірили працювати в цьому комітеті. Тобто незалежно від того, про який засіб масової інформації йдеться. Єдине у мене буде прохання, там дійсно був зухвалий випадок, пов'язаний, на жаль, знову таки з колегою пані Віолетти по Ньюзвану під Генеральною прокуратурою. Там була журналістка, ну такий зухвалий напад був.
Дуже.
Да. Я прошу, якщо це питання не було розглянуто, воно, якщо не помиляюсь, було ще до нас, до нашого скликання. Я попрошу дати мені повноваження, в тому числі і цей випадок вписати, що там надали інформацію щодо стану розслідування. Не заперечуєте?
Не просто не заперечую, навпаки, Нестор Іванович, мені здається, що з огляду на підготовку парламентських слухань, така інформація від правоохоронних органів буде узагальнена і зрозуміла для широкого загалу людей. Вона буде, ну, насправді і корисною, і в плані, в тому числі, і профілактики подібних злочинів.
Дякую, пане Сергію. Хочу від себе зазначити, що після проведення парламентських слухань рік тому реагування представників Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ в цілому, ну, не те, що якісно змінилось, а принципово змінилось. І якщо раніше напади на журналістів приховували за статтями так званих хуліганки, то зараз, навіть нехтуючи негативною статистикою, тому що збільшилась формально кількість, статистично збільшилось фіксування нападів на журналістів, порушення по 171, по 345-1 прим, по 347-1 прим, по 348-1 прим, по 349-1 прим, якщо не помиляюсь. І поліція не приховує, принаймні, невідомі випадки, коли представники Нацполіції приховували би самі факти нападу на журналістів. Тобто це принципова зміна в ставленні до злочинів проти журналістів. І ми вже неодноразово це відмічали. Більше того, ми навіть фіксували це в зверненні комітету на ім'я міністра внутрішніх справ. І за підсумками року, я думаю, що ми зможемо відповідні звернення повторити, і не тільки на адресу міністра внутрішніх справ, а й на уряд, і на президента країни. Будь ласка.
Друзі, ну, очевидно, що підходимо до завершення розгляду цього питання. У мене пропозиція за результатами, наскільки, звичайно, будуть дозволяти обставини справи, обставини розслідування, коли ми вже матимемо результати розслідування, буде встановлена особа, притягнута до відповідальності, я пропоную на нашому комітеті розглянути результати розслідування, результати нападу, запросити, звичайно ж, пані Віолетту на цей розгляд. Для того, щоб ми... Є факт нападу, є факт розслідування, ми, ну,
коли
ми формулюємо...
Коли слідчі дії будуть завершені,
саме так.
І буде, я сподіваюся, що, я дуже вірю в це, я дуже сподіваюся, що нападник буде знайдений, ідентифікований, його особистість буде встановлена, йому буде вручена підозра, і після того, як ця справа перейде в публічну плоскість в суді, то ми раді будемо вас побачити, і я сподіваюся, так, що крім слів подяки, інших емоцій ми не почуємо на нашому засіданні.
Тому ти річ, Нестор Іванович, моя пропозиція продиктована тим, що ми маємо не тільки реагувати як на такі прикрі, ну, на такі...
А й давати оцінку результату.
Давати і займатися профілактикою такої історії. Якщо ми приділяємо цьому таку увагу, всі мають знати, як справедливо пані Віолетта зазначила, щоб нікому було не повинно далі повторювати подібні, ну, випади.
Пане Сергій, приймається. Угу. З урахуванням усього, що було сказано, я прошу підтримати моє звернення до керівника Національної поліції України щодо надання інформації по низці розслідувань щодо нападів на журналістів, незалежно від того, які СМІ вони представляють. Ставлю питання на голосування. За
троє, утрималось нуль, проти нуль, підтримується одноголосно.
Дякую. Дякую представникам Київського національного головного управління Київської національної поліції Печерського районного управління. Пані Віолетто, дякую вам, що знайшли час бути присутнім на засіданні нашого комітету.
Я дуже дякую вам, Нестор Іванович, і пану Сергію теж, можливо, з такою агресією, як на вашу думку, але... І пані Тетяні, звичайно, всьому комітету дякую, тому що це важливо, що дійсно на парламентському комітеті нас слухають і чують.
Так, я вам пораджу так по-дружньому, так. Насправді, і вам, і колегам-журналістам, угу, звертати увагу на те, які питання, які проблемні питання розглядаються щоразу, і не поодинокі, тобто в порядку денному там 3-4 завжди питання схожих. Що відбувається на комітеті з питань свободи слова, для того, щоб ви точно і ви, і ваші колеги знали, що ми працюємо, і правоохоронці працюють, і б, що ви точно... Щоб ви не були голослівними звинувачами у своїх думках. І друге, що ви точно можете спертися на нашу підтримку.
Дякую.
Олександр Вікторович, вашій особистості хочу подякувати Національній поліції за те, що ви робите. Дякую вам. І сподіваюся на результат в цьому конкретному випадку і всіх попередніх. Дякую. Шановні колеги, питання... Перше ми розглянули, переходимо до другого питання. Запрошую до столу засідань Вахтанга Кіпіані, автора книги «Справа Василя Стуса». Вахтанг, будь ласка, будьте присутні. Чи є представник «Віва», так?
Видавництво «Віва», так.
Так. Дякую. Представники Медведчука сьогодні присутні на засіданні?
Ні. Це ніяк не буде.
Чого? А причина?
А причина засідання в Київраді, вчора тільки ввечері стало відомо, і про це проінформував представник Медведчука, вчора запропонувавши, сказав, що на сьогоднішній день він може взяти участь в таких-то причин.
Тобто співпало засідання в Київраді, де він приймає участь?
Саме так, сьогодні голосування, і всі матеріали роздані, позиція.
Шановні колеги, ну представника Медведчука ми чули минулий раз.
Найдовша справа
засідує комітет. Ми чули також адвоката представника Віва. Ви будете сьогодні наполягати на повторному представленні вашої позиції?
Ні, так.
Ви хотіли б? Добре. Дякую, я зрозумів. І безумовно, ми дамо сьогодні можливість висловити свою позицію пану Вахтангу Кіп'яні. Автору книги. Давайте встановимо. По-перше, представтесь, будь ласка, для стенограми.
Вахтан Кіп'яні, журналіст.
Представник відомості ВІВАД Юрій Артюх.
Включіть, будь ласка, ми вас знаємо, але включіть, будь ласка.
Дякую. Наталія Піпа, депутат фракції «Голос», секретар комітету освіти, науки та інновацій.
Шановні колеги, враховуючи певні обставини розгляду цієї справи і багато коментарів навколо ймовірного засідання нашого комітету, я ставлю питання щодо довіри або зміни головуючого на розгляді цього питання. Чи є необхідність нам міняти головуючого на цьому, під час розгляду цього питання?
Ви бачите можливий конфлікт інтересів, чи в чому?
Ну, скажімо так, я не бачу...
Поясніть свою позицію.
Я не... Піднімалося питання щодо ймовірного конфлікту інтересів мого під час розгляду цього питання, враховуючи, що... Однією з сторін є депутат фракції «Опозиційної платформи за життя» Віктор Медведчук, а я є членом цієї фракції. Тобто прошу вас визначитись, чи довіряєте ви мені, враховуючи ці обставини, бути головуючим під час розгляду цього питання.
Ну, особисто у мене, чесно, немає заперечень.
Пане Сергію, дякую. Прошу... Дану Фулько, я не знаю, як ставити питання на голосування. Враховуючи, що питання щодо довіри головуючими не піднімається, продовжимо засідання комітету. Пане Олександр, який ви просите для себе регламент? Він буде вам забезпечений в повному обсязі.
Регламент означає комітет.
Прошу визначити вас. Скільки вам потрібно часу для виступу?
Не знаю, 3-4 хвилини достатньо.
3-4, 5 хвилин. Достатньо? Домовили. Тобто 5 хвилин для пана Кіп'яні, представникам видавництва.
Якщо можливо, теж 5 хвилин.
До 5 хвилин знову? Ну, у нас же є така стенограма. От, добре, це до 5 хвилин. До 3 не вистачить.
Не впевнений.
Добре, до 5 хвилин, домовились. Тобто встановлюємо регламент до 5 хвилин представникам видавництва «Віва» і автору пану Вахтангу Кіп'яні. І шановному народному депутату ми дамо можливість і задати запитання, також висловити свою позицію. Тобто у вас буде дві можливості і задати запитання або запрошеним, або членом комітету, і, безумовно, ви маєте право висловити свою позицію щодо розгляду цієї ситуації.
Дякую, колега.
Дякую. Регламент ми колегам не встановлюємо, ми за поваги до статусу народного депутата України. Прошу не зловживати наше ставлення до вас. Дякую. Хто перший? Пан Вахтанг або? Будь ласка. Пане Сергію, слухайте, будь ласка, час.
Так, звичайно, ну, Вахтанг знає.
Дякую. Я дякую комітету за ініціювання цього питання, оскільки справа свободи слова – це конституційна справа, і кожен громадянин в Україні має право на реалізацію в повному обсязі свого
невід'ємного в сенсі громадянськості права. Я працюю в професії 30 років. Я починав писати ще в самвидаві, коли ще була цензура і комуністичний режим, і КГБ. І потім протягом 90-х і 2000-х років в різних медіа користався свободою сповна. Якщо свобода чимось обмежувалась, я йшов з цієї роботи і працював в іншому медіа. Я міняв роботу разів 10 чи 12.
Так, я перепрошую, перериваю. Зразу хочу сказати, друзі, що я особисто стежив і знайомий доволі близько з кар'єрою, журналістською роботою Вахтанга Кіп'яні, і те, що ця людина завжди виступала поборником свободи слова і боролася із цензурою, це я можу особисто засвідчити. Дякую. Перепрошую.
Дякую, Сергій. Отже, це потрібний дисклеймер для того, щоб зрозуміти, що людина або приймає на себе певні правила, або пливе за течією. В 2014 році народні депутати України, я мав 40 презентацій цієї книжки, я на кожній презентації дякував народним депутатам того скликання, які прийняли закони про декомунізацію, в рамках яких вся спадщина тоталітарних комуністичного режиму, вона відкрита. Україна унікальна країна в Східній Європі, де будь-яка людина, громадяни, не тільки журналіст, може скористатись можливістю подивитися документи, які донедавна були совершенно секретні. Відповідно, протягом останніх років, 10 років сайту «Історична правда», 7 років передачі «Історична правда» і 7 років є книжкова серія «Бібліотека історичної правди». Всі ці роки ми використовуємо можливості роботи в архіві СБУ, щоб знати і поширювати інформацію про те, що було зроблено комуністичним режимом щодо людей, щодо тих злочинів, щодо опору людей в системі, тобто не тільки жертвами, коли люди виступали, а й героями певних обставин. І тому, коли в 2014 році було повністю знято обмеження, бо, наприклад, до цього, якби я захотів написати книжку про справу Стуса, я би не зміг скористатися матеріалами справи, мені б не дали тільки вирок, а от я іншу інформацію не отримав. Зараз вся інформація є доступна. Я потримав в руках 6 томів справи і зрозумів, що, звичайно, у зменшеному вигляді ця історія має суспільний інтерес, і вона потрібна людям, які живуть, часто нарікають на обставини, на наше життя і не розуміють, в яких жахливих обставинах діяли українські інтелектуали, опозиціонери, дисиденти 35, 40, 50 років тому. Тому запропонував видавництву видати з тих 6 томів вижимку 500-600, виявилося 700 сторінок, яка подасть нашому читачеві можливість не йти в архів, а просто взяти книжку і дізнатися, що зробила система зі Стусом. Матеріали справи – це специфічне джерело. Звичайно, ми розуміємо, що це робила сама система. Тому я доповнив цю історію, тобто документальну історію, свідченнями людей, які знали Стуса і сиділи зі Стусом в одній камері. Наприклад, Василь Овсієнко і російський дисидент Леонід Бородін. Я попросив у родини Стуса дозволу і взяв, додав останні і єдині нотатки з табірного терміну Стуса, так званий таборовий зошит, де ми бачимо велич людини, яка, перебуваючи за крок до смерті, він захищає інших людей. І, звичайно, я написав, точніше, повторив, бо тут треба сказати, моя стаття «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса», це є вже там третя версія статті, яку я пишу 10 років, там вона вперше надрукована на «Українській правді» в 2011 році. На 90% вона відповідає тексту, який є в цій книжці. Отже, до цієї історії йшов довго, і я намагався розібратись, яку роль в процесі засудження Василя Стуса мали суддя, прокурор, народні засідателі, свідки і, звичайно, адвокат, який асистував цьому незаконному аморальному процесу. Оскільки Василь Стус був реабілітований радянською ще Україною в 90-му році, за часів КГБ, за часів прокуратури. Я власне пояснюю, мені важливо пояснити, чому. Так. Отже, фактично, історія Стуса, вона вирішувалася в залі суду при асистуванні, зокрема, тої людини, яка мала бути левом на його захисті. Я відповідаю на, я думаю, що пан Шуфрич, голова комітету, мав би прочитати цю книжку, вона важлива буде для розуміння обставин, які діяв ваш співпартієць пан Медведчук. Я не називаю його відповідальним за смерть Стуса, в жодному разі. Я намагаюся розібратися, чи має він можливість іншої поведінки, ніж та, яка була і зафіксована в сценограмі судового засідання. Адже ми знаємо історію інших дисидентів, адвокати яких поводили себе інакше в судовому процесі. Чи вони виграли суди? Ні. Вони так само програли суди. І їхні клієнти отримують так само 15 років позбавлення волі. але вони зафіксовані в матеріалах справ, інших справ, як люди, які професійно, чітко захищали своїх клієнтів. Як лікар рятує, незважаючи на політичні погляди пацієнта і так далі. Тому мені здається, що коли на таку книгу, в якій 90% це просто документи свіжо розсекречені, подають до суду, це є прямим зазіханням А, на моє право висловлювання, це момент один, як журналіста. Другий момент. На право суспільства знати, і, зокрема, критичну інформацію щодо впливових, політичних, ну, байдуже яких осіб, ніхто не є поза критикою, поза можливостями просвідчення певної особи, якої є суспільний інтерес. Це не приватна справа даної людини, а наша спільна справа, бо він є представник українського народу в парламенті. І третій момент. Дуже небезпечно те, що суддя, а ми вже тепер маємо судове рішення, і остання версія книжки містить коротке рішення іменем України, коли суддя, на мій погляд, аморально виходить за рамки позовних вимог. Коли вона фактично, я ставлю крапку, коли вона фактично робить те, чого не вимагав навіть Медведчук, намагаючись заборонити цю книжку. Нагадаю одну останню фразу, що в позовній вимозі Віктора Медведчука значиться, що я вимагаю заборонити розповсюдження книжки в будь-який спосіб на будь-якій території. Що само по собі, навіть, на мій погляд, є просто космічно смішно, тому що юрисдикція Дарницького суду не сягає всіх територій світу, приміру, поки що. І тому, коли це міститься в позовній вимозі, це означає бажання закрити рота, в принципі. І останнє. Я працював на каналі ZIK, який нині належить одному з людей з оточення Медведчука. На сайті, точніше, на YouTube-каналі каналу ZIK знаходиться 300 програм «Історична правда» до сьогодні. Кілька тижнів тому з цього YouTube-каналу було видалено дві програми з 300. Обидві призначені пам'яті Василя Стуса. В обидвох головним героєм був син поета Дмитро Стус. Тобто це були передачі не про книжку, книжки тоді ще не було. Отже, якщо з 300 програм на YouTube-каналі видаляються тільки дві, і які призначені фігурі цього чоловіка, поета Стуса, то мені здається, що справа не тільки в тому, що в цій книжці написано щось не те, а в самій історії взаємин адвоката і його клієнта є щось таке, що суспільство має знати. От, власне, чому і присвячена ця книжка. Дякую.
Я
до пана Вартанга. Вам вистачило часу виходити?
Я казав останнє слово, але перепрошую.
Добре, зрозуміло. Прошу вас, у вас теж 5 хвилин.
Шановний пан головуючий, шановні члени комітету, ми заздалегідь розіслали нашу стислу позицію стосовно того, що відбулося внаслідок винесення рішення Дарницького районного суду. Сподіваюся, ознайомились з нею. Я коротко, не тільки для членів комітету, оскільки тут ще й преса зібралася, і це має суспільний резонанс, хотів би наголосити на тих важливих аспектах, що ми зараз не намагаємося обговорювати ті докази, які розглядав суд першої інстанції. Чи правильно він їх оцінив, чи неправильно, це буде переглядати суд апеляційної інстанції нами і Вахтангом Кіп'яні вже подано відповідні апеляційні скарги. Про що ми кажемо? Ми кажемо, чи є взагалі можливість у судових органів вносити коригування в історичні події. І чи є можливість у судових органів обмежувати свободу слова щодо обговорення історичних подій. Ну, по-перше, в чому ж полягало коригування історичних подій? Суд визнав недостовірними наступні факти. Що Медведчук на суді визнав, що всі злочини, нібито вчинені його під захистом, заслуговують на покарання. Пробачте, але ж воно так і є. Якщо навіть суд чи пан Медведчук так не вважає, є відповідний протокол судового засідання. Є суспільне обговорення цього факту. Є думка Вахтанга Кіп'яні, яка викладена в книжці з посиланням на відповідні джерела. Якщо кожна особа, яка вважає, що в якийсь історичний момент вона повела себе не таким чином, як вона б хотіла повести, чи якась негативна інформація міститься в якихось джерелах стосовно тих подій, вже історичних, в яких вона приймала участь, буде йти до суду і казати, ні-ні-ні, давайте це спростовувати. При тому, що його опонент вже не живий, він не може відповісти, він не може сказати, а що дійсно відбувалось на суді? Тобто, фактично, йде нав'язування своєї точки зору стосовно бачення історичних подій з боку публічної особи. Це є неприпустимим. це просто протирічить численній практиці Європейського суду з прав людини. А внаслідок винесення вказаного рішення суду фактично йде намагання відкоригувати історичні факти. І це, ну, з нашої точки зору, це грубе порушення просто присяги судді. І другий момент, теж дуже важливий. Пан Медведчук звертався за захистом до суду стосовно чого? Стосовно визнання недостовірної інформації. Суд сказав, що ні, давайте так, ви неправильно звернулись от цією позовною вимогою. Можливо, правильніше було б звернутися з іншою позовною вимогою. З захисту права на використання імені. Геть зовсім інша стаття Цивільного кодексу. В позовній заяві геть про це нічого немає. То що, суд тепер сам буде вирішувати, яким чином захищати право? Ну добре, я міг би з цим погодитися. Це, наприклад, якби я пішов до суду з вимогою про стягнення грошових коштів, а суд задовольнив позовну вимогу розірвання шлюбу з моєю дружиною. Ну тому що він вирішив, що, мабуть, так воно було б краще для мене.
Я перепрошую, я не ущемлю ваших прав, якщо не гадаю, що у вас за нашим регламентом, про який ми домовилися.
Так.
Ще одна хвилина.
Я вкладусь.
Так, прошу.
Я вкладусь. І що внаслідок цього відбулось? Внаслідок цього відбулось вихід за межі позовних вимог. Це пряме порушення статті 264 Цивільно-процесуального кодексу України. Не те, що суд вийшов за межі позовних вимог, про які не просив позивач, а він просто не мав права виходити за межі позовних вимог, навіть якщо вважав, що таким чином він краще захистить право позивача. Тому ми просили б комітет не обмежуватись загальною стурбованістю стосовно цієї ситуації. Ми просили скористатися правом комітету і звернутися до Вищої ради правосуддя стосовно вирішення питання щодо порушення дисциплінарного провадження по відношенню до судді Дарницького районного суду міста Києва Заставенко Марини Олександрівни. Це не буде тиском на правосуддя з нашої точки зору. І в даному випадку якраз Вища рада правосуддя і зазначить, чи порушив суд присягу судді, чи не порушив. Дякую за увагу.
Дякую.
Дякую. Шановний колего. Запитання, чи зразу ви точку зору висловите?
Я би хотіла почути, насправді, як точно формулювання в порядку денному звучить це питання.
Про рішення Дарницького районного суду міста Києва щодо заборони видавництва «Юват» розповсюджувати надрукований тираж книги «Справа Василя Скуса» Варсана Кіп'яна до моменту усунення порушеного особистого немайнового права Віктора Мельничука.
Так, тоді скажіть, будь ласка, або у вас підкомітет є вже попереднє рішення комітету по цьому баченню?
Ми проговорювали.
Це вже друге засідання комітету.
Проговорювали.
Пані, ви прийшли перевірити процедуру розгляду питань в комітеті?
Ні, я прийшла, насправді, користуючись своїм правом, якби зацікавлена в цьому питанні, і відповідно, коли мене, питають, я тому звернулася до вас за документами, бо не мала ще нагоди їх бачити, що було.
Ви можете звернутися до своєї колеги Соломії Бобровській, яка вже була на попередньому засіданні.
Дякую, ви нам мені не підказали. Бачите, ви краще пам'ятали.
Так, було двоє. І Кіра була.
Так.
Якби хотів, тоді знався, перепрошую.
Просто ви нас...
Так, я хочу прокоментувати те, що, власне, підтримую, я би бачила рішенням комітету.
Для протоколу.
Так, будь ласка.
Якщо ви так підступили ставитись до питання щодо процедурного, то ви мали би з поваги до нас в письмовій формі повідомити нас про вашу присутність на комітеті. Такого звернення від вас не було. Я це фіксую для протоколу. Незалежно від цього.
Угу.
Висловлюючи повагу до вас.
Дякую.
Я надаю вам можливість бути присутнім, більше того, задавати всім запитання і висловитись. Прошу з повагою поставитися до наших процедур. І якщо у вас ще раз виникне ініціатива і бажання бути присутніми на нашому комітеті, зверніться, будь ласка, попередньо, щоб ми знали, що ви будете присутні.
Дякую, колега.
Бути присутнім, а наше право знати, що ви будете присутні.
Звичайно. Дякую, колего. Як у вас будуть питання до нашого комітету, теж звертайтесь до мене як до секретаря і реєструйте. Шелебулова.
Досвід трошки.
Будемо чекати.
Трошки більше.
Так, дякую. Питання в тому, що насправді я теж вважаю, що дане рішення суду Дарницького виходить за межі повноважень, і хотіла, як народна депутатка, даю свою моєю особистою думку, якщо б я була членом комітету, про те, що вони виходять за межі своїх повноважень. Я маю ПЛР-тест, відповідно, недавно тільки перетворила. Ні, в мене є ПЛР-тест негативний, і відповідно я не можу заразити, але до виконання закону я почула.
Умови карантину я прошу забезпечити.
Ну, власне, дякую. І відповідно я хочу теж підтримати, що, як на моє бачення, Дарницький суд вийшов за свої повноваження, адже в згадані речі і про територію, і про те, що в позові було одне рішення інше, і надати комітет таку ж оцінку, яка б співпадає з баченням автора. Дякую.
Це?
Так.
Дякую. Шановні колеги, у вас запитання, ваша позиція. Пані Тетяна, мабуть, вас, ви вели це питання.
Так, ну що стосується моєї позиції, дивіться, фактично проєкт заяви, який є, він фактично повторює ті позиції, які і висловив Вахтанг Кіпіані, і представник видавництва, про те, що з моєї точки зору це є проявом цензури, не безвідносно від прізвищ, безвідносно від назви книги і імен взагалі всіх присутніх. Ну це неможливо, щоб суд взагалі-то впливав, там щось викреслював з книжки, тим більше це історичне дослідження. Є дуже багато практик Європейського суду, який говорить про те, що дослідники мають право навіть на власну думку в рамках документів, бо інакше яким чином здійснювати ці розслідування. Ну, от. Тому, що стосується звернення до Вищої ради правосуддя, чесно кажучи, поки що в мене немає думки про це, тобто я не впевнена, що це не може бути і трактовано як перевищення наших повноважень. А щодо того, що висловити свою позицію із засудженням такої ситуації і з тим, що ми занепокоєні, що це наступ на свободу слова і таке неможливо, то от проєкт заяви є, я його можу предоставити, напевно.
Тут у нас навіть декілька проєктів.
Ну, ми тут один роздрукували, ми з вами за попереднім погодженням. Ну, тобто вони однакові по суті, вони трошки різні, так? Да, вони трошки різні по формі.
Пані Тетяно, все чи ще?
У мене все.
Пане Сергію. У
мене запитання.
Ага, дякую. Дивіться, друзі, перше запитання. Ми віримо, що до юриста, насамперед. І авторську, і емоційну позицію, і громадянську позицію Вахтанга Кіпіані я розумію, і вона мені близька. Це раз. Друге, все ж таки ми. Це є парламент, і ми маємо йти в тому числі за процедурою. Тому що демократія – це процедура. До вас запитання, власне, через це. Як ви вважаєте, після рішення, ми маємо рішення суду Дарницького. Як ви вважаєте, в плані юриспруденції ви вичерпали вже всі можливості по процедурі, крім політичної можливості, якою є фактично звернення до комітету з питань свободи слова, тобто це вже політика. Ви юридичні всі можливості вичерпали, як ви вважаєте?
Звісно, ні. По-перше ж, як я зазначав, і видавництво, і Вахтанг Кіпіані подали апеляційні скарги. Апеляційна скарга Вахтанга Кіпіані вже прийнята до розгляду. Скарга видавництва була подана пізніше, ми поки що не знаємо, буде вона прийнята до розгляду чи не буде. Сподіваємося, що буде. Тому ще принаймні буде розгляд судді апеляційної станції стосовно оскарження рішення з боку пана Медведчука, нам нічого не відомо.
Що там з термінами, коли мають прийняти рішення щодо прийняття до розгляду вашої апеляції?
Ну, ми очікуємо, що не раніше січня буде призначено до розгляду. Не раніше січня, а скоріш за все це буде лютий.
Якого рішення ви в своїй, ну просто поділіться, ми ж обговорюємо, та? Якого рішення ви там прагнете досягнути? Що ви формулюєте в цій апеляції?
Ну, по-перше, як відомо, рішення суду першої інстанції частково задовольнило позовні вимоги. Які заявлялись і задовольнило позовні вимоги, які не заявлялись. Тому ми просимо скасувати рішення в частині задоволення тих позовних вимог, які були задоволені як і ті, які заявлялися, так і ті, які не заявлялися.
Угу.
І відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.
Містер Медведчук звернувся до суду з вимогою визнати недостовірними 9 цитат, чи 9 фактів.
Так, да, у нас викладені, у нас вони є.
Суд визнав такими, які не відповідають дійсності, 3.
Угу.
Тобто фактично часткове задоволення – це 3 з 9. А решту – це дійсно те, чого Медведчук не вимагав, це навіть фізично більше місце.
Ну, ви знаєте, ну, я так розумію, вас там дивіться, я так розумію, що в процесі судового вже розслідування можуть виникати нюанси, які суддя не враховує.
Не може.
Ну, знову ж таки, це предмет апеляції, правильно?
Ну так, звичайно.
Це предмет апеляції. Дивіться, друзі.
Вона ж не може знайти сам теж, який ще вишивати. Вона виконує спеціальну функцію.
Ну, само собою.
От це так. Буде інший позов, може бути інший позов, нема питань. Це...
Само собою. Дивіться, з чого я поясню свою позицію, ну, вже потім вже і продовжимо обговорення. Що я бачу? Таня, пані Тетяна, себе має рацію в тому, що, звичайно ж, людина, яка робить історичну розвідку, як в даному випадку зробив Вахтанг Кіпіані, вона має право на узагальнення, на те, щоб робити висновки і давати оцінку, підписуючися, бо стоїть Вахтанг Кіпіані, як я мислю. По-перше, як Вахтанг сам представився, як Вахтанг Кіпіані, журналіст. Відкриваємо законодавство України. І якщо людина, журналіст, розповсюджує інформацію щодо іншої людини, то яку ця людина, друга особа, вважає недостовірною, то а, журналіст має усвідомлювати відповідальність за розповсюдження інформації, і Б, має усвідомлювати, що він може бути переслідуваний. Ну, правильно, це, ну, наш законодавство про це говорить. Може бути переслідуваний за розповсюдження недостовірної інформації. Це стосується як репортажу телевізійного, газетного, радіо, так і книжки. Відповідно, я бачу, що той самий Віктор Медведчук, фігурант нашого обговорення зараз, побачив, що його права порушені, як би ми не ставилися політично до діяльності Віктора Медведчука, його права порушені, він має за законом України повне право звернутися за переслідуванням автора книги, в даному випадку журналіста Вахтанга Кіпіані. А це було зроблено. Це не переслідування автора навіть в даному випадку, а переслідування, ну, прибирання відомостей, які можуть, на думку позивача, які поплюжать його там репутацію. Це його право так вважати, що вони поплюжать. Так само, як право Вахтанга Кіпіані вважати інакше. І вважати, що Вахтанг Кіпіані відновлює історичну справедливість. І ми маємо, ну, і ми знаємо точно, що в українському суспільстві неоднозначне ставлення до тих подій, в тому числі і до постаті Василя Стуса. І я насправді особисто дуже вдячний Вахтангу за історичну розвідку. Ми мусимо чітко, на мій погляд, розуміти, я вже закінчив, друзі, перепрошую. Ну, я так само, я думаю, що я в 5 хвилин вкладаюся. Ми мусимо усвідомлювати, що існують у нас демократичні механізми, як би ми до них критично не ставилися, але ми мусимо дотримуватися їх. Бо демократія – це процедура. В даному випадку це судова процедура. І тому я вітаю від свого боку, те, що ви звернулися, пішли з апеляцією. Я сподіваюся, що ваша книжка матиме успіх. Я сподіваюся, що проблема, як, ну так чи інакше, це комерційний проєкт. Але більшою мірою це, звичайно ж, проєкт суспільно значущий. Я сподіваюся, що до цієї теми, завдяки роботі Вахтанга і його помічників команди, буде прикута суспільна увага і в подальшому. Стою на тому, що ми маємо дотримуватися демократичної процедури. Дякую.
Дозвольте мені декілька запитань. Я проти. Скажіть, будь ласка, я уважно вивчив ту порівняльну таблицю щодо рішення суду. У мене до вас є декілька запитань, потім я висловлю після того, як зачув вашу позицію остаточно, своє бачення. Як народний депутат України, ні в якому випадку, ні як голова комітету. Скажіть, будь ласка, в цілому книга заборонена судом, на вашу думку? Як ви вважаєте? Хто відповість нам?
Шановний суд, оскільки рішення ще не вступило в законну силу, поки що не заборонено, але відповідно до тих вимог, які були задоволені, так, позовна вимога задоволена, яка не заявлялась. Заборонити Кіпіані Вахтангу та йому Разовичу, товариство з обмеженою відповідальністю видавництва «Віват», розповсюджувати надрукований тираж книги «Справа Василя Стуса» та подальше його тиражування до усунення порушеного особистого немайнового права Медведчука Віктора Володимировича.
Тобто не було безумовне рішення про безумовну заборону? Я підкреслюю. Безумовного рішення про безумовну заборону не було.
На нашу точку зору, це якраз безумовне рішення про безумовну заборону. Тому що, що означає до усунення порушення особистого немайнового права?
Добре, у мене уточнююче запитання. Ви встигли зупинити розповсюдження, враховуючи, що рішення суду не вступило в силу, ви не зобов'язані були цього робити. Ви цього не зробили, тому що ви це не зобов'язані робити. І це мені ваша логіка зрозуміла.
Я хочу саме відходити від логіки відповіді колеги адвоката. Оця книга є закінченим твором. От вона є закінчена. Це не чернетка, це не начерк, там щось. І тому, коли він існує в такому вигляді, от, з такою обкладинкою, з таким змістом, з такою кількістю сторінок, я його закінчив, і саме він є предметом судового розгляду. Якщо виконати вимоги судді, це буде інший текст. Він буде на ту саму тему, але це буде інший текст. Відповідно, наразі, якби в Україні діяла там не дуже демократична процедура, і рішення вступало відразу в момент його оприлюднення, ця книжка була б вже заборонена. Відповідно, факт цензури і заборони на розповсюдження інформації мені, він є безсумнівний, але завдяки українській демократичній правовій традиції ми маємо можливість подати апеляцію, ми цим скористалися, в даному разі. Тому факт цензури, він вже закінчений, історія з судом Дарницьким закінчена, картка поставлена.
Дарницьким, так. Але вимога позивача заборонити Кіпіані та товариству видавництва «Віват» видання, використання та розповсюдження, продаж у будь-якій формі і на будь-якій території примірників книги «Справи Василя Стуса», а також опублікування пов'язаної з цим книгою інформації у пресі, по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації, поширення в мережі інтернет чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку в частині фраз 1-9. Ця вимога судом не була задоволена. Ви це знаєте, так?
Шановний пан головуючий, ми хотіли би зазначити, вона була розширена судом. Тобто в тій редакції, яка зазначена в позовній заяві, ні. Було заборонено все, що там зазначено, робити, але не в частині фраз. Не в частині фраз. А в частині будь-якої інформації, яка дає можливість ідентифікувати особу пана Медведчука.
Так, я далі читаю.
Оскаржених фраз, я закінчив, оскаржених фраз 9. Пан Медведчук згадується, прізвище Медведчука, згадується в книзі 18 разів. Речень, які можна пов'язати з особою пана Медведчука, 56. Тому Тому ж ми і кажемо про кричущу цензуру і вихід за межі позовних вимог з боку суду першої інстанції.
Тобто ви не заперечуєте рішення суду, ви маєте право це заперечити в апеляційній інстанції, безумовно, щодо трьох фраз, по яким задоволено клопотання пана Медведчука, суд вважає, що ймовірність цих фраз ви не змогли підтвердити під час судового засідання.
Ну, суд вважав їх недостовірними.
Як ви вважаєте, пан Медведчук мав право вимагати скасування інформації, яку він вважав недостовірною?
Безумовно.
Суд мав право оцінити вимогу позивача?
Безумовно.
Дякую. Я зараз не хочу... Ні, я міг би зараз іти далі. Як на моє розуміння, не задовільнивши головну позовну вимогу пана Медведчука, суд задовільнив її частково, виходячи із факту визнання недостовірних трьох фраз і дити. Але це моє розуміння. Давай, я зараз
не хочу. Я просто тут дуже важлива річ. От як, ще раз, це є твір. Тут є 9, на думку Медведчука, недостовірних речей.
Суд задовільнив 3.
Почекайте. От 9 речей. Тут є недостовірне з боку, з точки зору Медведчука. По факту, мені заборонено наразі, якби рішення вступало в день оприлюднення рішення, мені заборонено не тільки розповсюджувати цю конкретну книжку, а взагалі говорити про Медведчука в контексті справи Стуса. От прочитайте, взагалі. Тобто тут в позовній заяві заборонити конкретну книжку, а в рішенні Дарницького суду заборонити поширювати будь-яку інформацію, яка дозволяє пояснити українському народу, що Медведчук був адвокатом Василя Стуса. Що в тисячу разів ширше позовної вимоги, в тисячу разів ширше.
Пан Вахтан, я правильно зрозумів логіку ваших турбувань, що у вас в даному випадку питання не до Медведчука і його представника в суді, а до суду? Тобто не до Медведчука.
Це дві різні історії.
Да, безумовно.
Право, ми сказали, право Медведчука подати в суд, захищаючи репутацію священної. Тобто кожен це може зробити. І я можу подати на нього за бажання. А рішення суду – це рішення суду. Тобто Медведчуком я говорю як громадянин, бо я даю йому політичну оцінку, я не можу йому дати юридично. А судом, як громадянин, я говорю мову юриспруденції, тому в мене є адвокат, який захищає мої інтереси.
Тобто ви хочете, щоб ми дали оцінку того, що ви вважаєте як перевищення повноважень суду, який, на вашу думку, вийшов за межі позовної заяви.
Розумієте, якби чесно, от є книжка, якби вона була вже надрукована і закінчився наклад, ну її історія закінчена, вона вже живе своїм життям. Але мені заборонено говорити про справу Василя Стуса. Розумієте? Просто, в принципі, розповідати от вам про справу Василя Стуса, рішення суду мені заборонено. Ну, от чорним по білому. При тому, що сам Медведчук дійсно...
А ви скористались вашим правом уточнити, є така можливість, уточнити, як має виконуватись рішення? Вам адвокати це не порадили?
Вона ще не вступила в закон.
Ні. Коли є рішення суду, і незрозуміло, в який спосіб його виконати, ви можете попросити роз'яснення щодо виконання рішення. І суд надає таке роз'яснення. Ви цим не скористались?
Пан Голович, ми хотіли би зазначити, що в 2017 році у нас Цивільно-процесуальний кодекс в новій редакції був викладений. Тільки після вступу в закон до силу рішення суду ми можемо звернутися з відповідним клопотанням.
Зрозуміло. Тобто після того, як в якійсь формі він вступить в силу, я зараз не говорю в якій, ви будете мати право звернутися, в який спосіб його використовувати. Тобто, фактично, ваше право зараз не порушені. Зараз ви можете робити те, що хочете. Більше того, я спробував купити книгу, я її не зміг купити. Тобто, перше. Друге, якби не рішення суду, я можу припустити, що навряд чи би велика частина медіаспівноти була б свідками вечірніх читань на Майдані. Ну, якби не було рішення суду, навряд чи би така подія сталася.
Значить, справа цим не стосується.
Ну, безумовно. Тобто,
враховуючи,
знаєте, є політики, які становляться, є люди, які становляться депутатами, а потім стають бізнесменами. Я, на нещастя представників багатьох влад, спочатку був бізнесменом, а потім став політиком. Тому можу сказати, що ця ситуація сприяла реалізації вашого тиража. Але я ж
вас справа не стосується.
Але я ж вас нічого не звинувачую. Тобто ви зреагували миттєво і професійно. Шановні колеги. Шановні колеги, я думаю, що ми обговорили це питання всесторонньо, і, мабуть, так довго ми жодне питання ще не обговорювали. Прошу звернути вашу увагу, що такого прецеденту, коли ми приймаємо рішення, фактично яке стосується конкретного рішення суду, навіть не вступившого в силу, у нас такої практики ніколи не було. Наша практика до цієї ситуації була, що поки триває судовий розгляд, якщо він розпочався, тобто якщо було перше засідання, ми завжди утримувалися від надання оцінок. Прикладів тому багато, і ситуація в тому числі, і якщо не помиляюсь, з NewsOne, коли ми просили Нацраду, принаймні я звертався в своєму депутатському зверненні, відкликати їх звернення до суду щодо скасування ліцензії, вони сказали, хай вирішить суд. Виходячи з цього, шановні колеги, я візьму на себе відповідальність запропонувати проєкт нашої заяви, надати Головне юридичне управління Верховної Ради України з тим, щоб вони визначили межі нашої компетенції і щоб ми своїм рішенням не спровокували прецедент втручання одної гілки влади в діяльність іншої гілки влади, а саме незалежної судової гілки влади.
Пане, є пропозиція, пане
Вичайте, я не закінчу. І ще одна є обставина.
У нас тут це довкола судів, пропонують нарешті кімнату на пару хвилин для того, щоб...
Приймається. Вибачте, ви не проти?
Так, звісно, я не немає варіантів.
Оголошую перерву. Пане Сергій, як ви думаєте, скільки часу нам достатньо? На 15 хвилин, дякую.
Вам кришку передаєш? Ви тут свійся власна ініціатива, так?
Ми точно не зверталися.
По-моєму, це... Здається, це хтось з депутатів. Я не знаю, чи з присутністю Циба, чи Швеції, я не впевнений. Можливо, я не знаю точно.
Ні, тут питання... Це можливо, знаєте, що ні, бо вона була... Ніхто не звертався?
Так вони не знав, що у Верховної Ради своя вода. Закарпатська джерельна? Ну що, це для хлопчика, це для дівчинки? Ну, я так розумію, що рішення більш-менш нормальне, тобто, з моєї суб'єктивної заангажованої точки зору.
Шановні колеги, продовжую засідання. Кворум після перерви у нас збережено. Враховуючи, що ми обговорили це питання всестороннє на двох засіданнях нашого комітету, які будуть пропозиції?
Ну, я відповідно, як ініціатор і за допомогою колег напрацьований цей проєкт, то я просила би, щоб комітет підтримав той проєкт заяви, який є, тому що я його вважаю, з одного боку, досить чітко прописані, чому ми вважаємо таке рішення суду неприйнятним. З іншого боку, він, ну, з моєї точки зору, це політична заява, і він не містить якихось юридичних рішень, які можна трактувати як вплив на суд і так далі. Тобто пропоную поставити на голосування існуючий проєкт заяви.
Шановні колеги, ставлю на голосування проєкт заяви. Ви наполягаєте саме на цьому проєкті, саме в цій формі. Остаточно. Дякую. Ставлю,
може, більш,
ставлю питання, пропозицію пані Тетяни Циби на голосування. Хто за? Прошу рахувати.
За один.
Утримались?
Отрималось двоє. Проти нуль.
Проти нуль.
Рішення прийнято. Друзі.
Шановні колеги, є інші пропозиції?
Так, є. Мистер Іванович, з вашого дозволу. Дивіться. Поясню для того, щоб і всім присутнім, і насамперед Вахтангу було зрозуміло, як я бачу ситуацію. Те, що, я сподіваюся, ви маєте, якщо не маєте, то проєкт заяви зараз... А, маєте. От. Подивіться, він, на мій погляд, досить зважений і так далі. Це пані Тетяна готувала. Оскільки ми маємо справу з дуже вкрай важливою історією для історичної пам'яті українського народу. Зі справою, яка ще буде... після того, як Вахтанг зробив свою роботу, буде ще досліджуватися, ще, я переконаний, багатьма і журналістами, і фаховими істориками. І відіграватиме роль для розвитку українського суспільства. Я вважаю правильним. І, само собою, це буде це рішення матиме вплив на подальший розгляд в апеляційній інстанції. Позовної заяви. Відповідно, я вважаю, що нам треба максимально відповідально поставитися до такої, ну, без перебільшення скажу, місії. І щоб тут в подальшому ніхто, незалежно від прізвищ, не міг підхопатися ні під рішенням суду апеляційної інстанції, ні під рішенням комітету апеляційної нашого комітету. Вивірити це максимально чітко, досконало у відповідності до того, яким чином прописує сьогоднішнє законодавство. Відповідно, моя пропозиція. Проєкт нашої заяви, який ми ще не відчули, як прийняти одразу, направити на головне юридичне управління парламенту, для того, щоб ми і попросити їх, наших фахівців, правників, щоб вони в стислі терміни дали свою оцінку. І після того, як ми отримаємо їх експертну оцінку, яка буде ймовірно, ну, просто повірте мені, ймовірно буде, ну, принаймні, має всі шанси бути використаною і в тому числі і в суді, ми будемо приймати рішення на основі цього проєкту, але маючи вже експертну оцінку юристів парламенту. Оце така моя пропозиція, пані Тетяна, пані Нестор.
Я уточнив, пане Сергію, вашу пропозицію.
Давайте.
Моя пропозиція була наступна, хочу наголосити, я ще її не ставив на голосування. Щодо звернення до головного управління юридичного Верховної Ради України, щоб визначення в принципі нашої компетенції щодо оцінки рішень суду взагалом. Ви звужуєте питання і це ваше право. Я спочатку поставлю вашу пропозицію, якщо вона не пройде, я поставлю свою пропозицію. Тобто, ваша пропозиція дати оцінку головному юридичному управлінню конкретно цієї заяви на предмет відповідальності, відповідності цієї заяви компетенції, яка надана нам як Комітету Верховної Ради України. Я правильно зрозумію? Тобто конкретно цієї заяви.
Дивіться, Дмитро Іванович, справедливе зауваження, оскільки підозрюю, що у нас ще будуть схожі випадки, де ми будемо мати позицію автора, там, чи журналістського матеріалу, чи історичної розвідки, як в даному випадку.
Хочу сказати, що більше таких прецедентів
не буде. Ну, практика свідчить про інше.
Ну, практику
відповідно слушне зауваження щодо того, щоб загалом нам головне юридичне управління роз'яснило предмет нашого відання і наші компетенції в рамках предмету відання.
В межах
В межах предмету відання комітету.
Колеги, ну якби тут не треба головне юридичне управління, щоб нам хтось роз'яснив, що ми не маємо права втручатися в рішення суду. Ну тобто, ну кого ми дуримо? Ну вибачте.
Та при чому тут дуримо?
Ну тому що якщо ми посилаємо заяву і вони говорять, окей, це можна сказати, а це треба викреслити, це одне питання. Якщо ми просто дамо запит, в якої ступені ми можемо втрутитися в діяльність суду? Ну це як-то от, ну от взагалі не то.
Ні, річ не про діяльність суду, річ про, по-перше, наше будь-яке рішення може бути взято до уваги судом. По-друге, мова йде про представник видавництва «Вивіат» говорив про звернення до Вищої ради правосуддя.
Це якесь взагалі окреме питання.
Шановні колеги, дозвольте я трошки уточню. Тобто у нас є, ми зараз розглядаємо питання заяви, і є питання підтримки, або щоб ми звернулися до Вищої ради правосуддя. Ну, моє тверде поклонення, що ми взагалі некомпетентні звертатися в Вищу раду правосуддя. Ви можете самі звернутися, це ваше право. В даному випадку ми можемо діяти як народні депутати України, як індивідуально і як громадяни, кожен може вас підтримати, ваше звернення, ми можемо робити колективне звернення. Але як комітет приймати такого рішення, комітет не є суб'єктом звернення до Вищої ради правосуддя. Тобто не можу я від імені комітету підписати таке звернення, в принципі не можу, я в цьому твердо переконаний. Я як Нестор Шуфрич можу. А як голова комітету від імені комітету, навряд чи я можу піднімати питання притягнення до відповідальності судді як колегіальний орган. Це може зробити індивідуально громадянин України, в тому числі народний депутат України, маючи повноваження громадянина, в першу чергу, ну і посилюючи його повноваження статусом народного депутата. Колективно ми точно не можемо такі рішення сприймати. Принаймні, я таке за 20 років не чув, не бачив і сумніваюся, що тут у нас точно компетенції нема. Щодо заяви, яка б давала оцінку рішенню суду, я, чесно кажучи, такого теж не чув в практиці Верховної Ради України, крім останніх випадків з КСУ. Ну, там багато чого ми почули і побачили. Тут у нас паралельно подібна справа, але на трошки іншій судовій інстанції. Тим не менше, пане Сергію, у нас є дві пропозиції. Я поставлю по черзі. Ваша пропозиція щодо проєкту, щоб надання до головного управління юридичного проєкту пані Тетяни щодо надання оцінки, наскільки ця заява відповідає нашим повноваженням і нашій компетенції. Да.
Ще раз, будь ласка.
Тобто, ми надсилаємо цей проєкт заяви в Головне управління юридичної Верховної Ради України, щоб вони визначили, наскільки ця заява відповідає нашій компетенції і повноваженням. Враховуючи, що вона носить оціночні...
Ну, без врахування. Просто, щоб нам дали юридичну оцінку. Да. Бо ми зараз, добре, якщо ми в прийменники підемо...
У мене була інша пропозиція, тому ставлю вашу пропозицію на голосування. В тій редакції, якій я її озвучив під стенограму, ставлю її на голосування. Хто за? Рахуйте, хто за?
Два за.
Утримався.
Один.
Один. Проти?
Нуль.
Нуль. Шановні колеги, рішення з цього приводу прийнято. Рішення з цього приводу прийнято. Будемо чекати остаточної редакції. Хочу до відома і пана Вахтанга Кіп'яні, і нашого колегу сказати, що ми не присутні в повному складі. Причина, на жаль, одна. Ковід у наших колег. У одного, на жаль, підтверджений, інший знаходиться зараз з симптоматикою і очікує результату тесту. Ми бажаємо здоров'я нашим колегам, але їх присутність, їх відсутність, точніше, немає ніякого політичного підґрунтя. Це, на жаль, ситуація, яка зараз є.
Більше того, перепрошую сразу, більше того, насправді засідання було...
Сергій не вийшов з лікарняного.
Гриво, бо ну, я перебував на лікарняному. Це нічого не значить.
Негативний тест говорю... коли отримав, Сергій? Минулий тиждень чи
понеділок. Понеділок.
Минулий понеділок.
Ні, цей понеділок.
Цей понеділок.
Так, цей понеділок. Цей понеділок.
Позавчора. Тобто Сергій тільки позавчора вийшов з лікарні? І на прохання Тетяни і моє, він приїхав на засідання комітету, щоб забезпечити кворум, щоб ми вчергово не переносили розгляд цього питання.
До чого я веду? В цьому немає нічого героїчного і так далі. До чого мова? До того, друзі, що щойно ми матимемо результат від юридичного управління, ми одразу секретаріат вас повідомить, який ми маємо результат. І питання ми тримаємо на пульсі.
Після заключення головного юридичного управління буде прийнято остаточне рішення, і воно до вас, безумовно, до всіх сторін буде доведено.
Право на репліку.
Вибачте, ні.
Право на репліку.
Будь ласка, ми...
Ми ж не в суді.
Будь ласка, пане. В процесі процесуальному.
Я пообіцяв вам, що ви будете сьогодні мати можливість висловлюватись без обмежень.
Ні, в цьому не потрібно. Сьогодні... Цирку, мені не потрібні великі аудиторії, в мене є з ким поговорити. Але дякую за запрошення. Мені здалося, що ваше рішення є втечею від оцінки вопіющого російської мови факту. Адже, ще раз кажу, це друга книга, заборонена Віктором Медведчуком. Перша була книга «Нарцис», яка дійшла до Верховного суду, і рішення було повністю скасовано. Тобто він намагається забороняти книжки вже вдруге, і поки що судова система, принаймні на перших етапах, йому цьому сприяє. Парламент якраз є політичним, не тільки законодавчим, але й політичним органом. Тому давання оцінок не залежить від позиції юридичного управління. Я просто хочу сказати, що сам факт розгляду є позитивним, бо добре, що це представлено. Позитивним є те, що адміністрація чи офіс президента висловила глибоку стурбованість даним.
Вахтан, прошу, зверніть увагу, що це за ініціативою членів комітету.
Я відзначаю, дякую, пані Тетяно, ще раз, я третій раз це кажу, дійсно, добре, що це відбувається. Але заборона книжки є, суддя вийшла за межі позовних вимог однозначно. Вона заборонила взагалі мені говорити про справу Василя Стуса. Взагалі. Такого безпрецедентного факту цензури важко пошукати. І спробує передати рішення чи там врегулювання цього питання юридичного управління, на мій погляд, є втечею від відповідальності. Тому ви займаєтесь політикою, я як громадянин теж маю право на політичну оцінку вашої діяльності, ну і вашої конкретної, і взагалі парламенту, і ситуації в країні. Тому... Звичайно, ми йдемо в апеляцію, і я сподіваюся, що судді апеляційного суду знають, що практика Європейського суду – це не порожній звук, що не можна виходити за рамки позовних вимог, не можна забороняти книжку, в принципі. У Віктора Медведчука є право, 30 років він може ним скористатись, написати власну книжку про історію Василя Стуса чи Юрія Литвина, чи ще трьох дисидентів, яких він захищав, і всі п'ятеро залишили про нього негативну оцінку його адвокатської роботи. На мій погляд, пояснення людини, чим він займався в роки комунізму, є, в принципі, важливою суспільною місією. Тому, відповідно, грубо кажучи, чекаємо на це. І я думаю, що справа пізнання минулого точно не буде залежати від дарницьких судів. Вони не зможуть зупинити процес пізнання того, що знаходиться, чи знаходилось до недавнього часу в спецхранах КГБ там, чи інших архівах.
Дякую, голову, що я попрошу вас, Вахтанг, і вас, будь ласка, тримайте в поточному режимі комітет, ну, це керівник секретаріату комітету, щодо перебігу справи. Дякую. Дякую.
Дякую. Пане Олександре, головне в демократичних системах це захист прав. Ви маєте право захистити своє бачення в суді, але це право надано і всім громадянам нашої країни. Ви самі приводили приклади, коли одна інстанція рішала в один спосіб, інша рішала в інший спосіб. Це і є принцип справедливого судочинства. Всі мають можливість, не скажу право, але всі можуть помилитись. Тому у нас і багаторівнева система правосуддя, щоб виправляти помилки інших, в тому числі і суддів. Для мене дуже принципово в умовах дуже складних стосунках всередині країни, враховуючи і обставини сьогодення, щоб була взаємна повага гілок влади одна до одної. Ви бачите, комітет, ми не дійшли до моєї пропозиції, де я просив визначити, де я просив би визначити виключно компетенцію нашу щодо дати надання оцінок судових рішень. Колеги визначили інакше. Вони звузили цю мою пропозицію до конкретного вашого випадку. Тому рішення прийнято, ми будемо чекати відповідного заключення, а те, що звинуватити, ви могли б, можливо, мене звинуватити, що я від чогось ухиляюсь, але колеги, які самі підняли без вашого звернення питання, звинувачувати в ухиленні бажання розглянути вашу ситуацію, ну, це принаймні було, скажімо, відверто некоректно відносно них. Дякую, шановні колеги. Розгляд цього питання завершено.
До зустрічі. До побачення. Дякую колегам. До зустрічі.
Питання третє. Питання порядку третє. Запрошуємо директора товариства «Голос UA» Оксану Ващенко. Пані Оксана, будь ласка. Забезпечення конституційних гарантій свободи вираження поглядів в засобах масової інформації та недопущення заборони діяльності інформаційного агентства «Голос UA». Так, хто у нас присутній? Представтесь, будь ласка.
Добрий день всім, шановні колеги, шановні представники комітету зі свободи слова. Я Оксана Ващенко, керівник інформаційного агентства «Голос UA», так само, як його і засновник. І, в принципі, я думаю, що ми не витрачали дуже велику кількість часу на наше питання. Я думаю, з матеріалів, які були роблені...
Вибачте, ми поки представляємося.
Я назвалася Ващенко Оксана, засновник і керівник інформагентства «Голос UA».
Дякую. Будь ласка.
Олександр Готін, адвокат, представник «Голос UA».
Дякую. І президент Мін'юсту. Дякую. Дякую вам за терпіння, що ви трошки вийшли за запланований час, що ви дочекалися розгляду цього питання. Шановні колеги, давайте встановимо регламент. Ви були свідками попереднього розгляду питання. Який термін вам необхідний для представлення вашої позиції?
Я думаю, ну, мені особисто до 5 хвилин буде достатньо.
До 5 хвилин. Да. Пану адвокату? Скільки? 3 хвилини. 3 хвилини. Представнику Мін'юсту?
Декілька хвилин.
Скільки?
Декілька хвилин.
10? 2-3. 2-3, тобто 3 хвилини. Встановлюємо, я буду коректним, в даному випадку у нас формальний відповідач, по 5 хвилин представнику голосу є пані Оксані, 5 хвилин пані Ользі, представнику Мін'юсту, і 3 хвилини пану адвокату, який представляє інтереси пані Оксани Ващенко. Пані Оксана, будь ласка. Фіксуйте, будь ласка.
Як я вже зауважила, я є засновником і керівником інформаційного агентства «Голос.UA», яке працює вже в Україні понад 12 років. Хотіла б зауважити, що у нас достатньо професійний колектив. Я особисто маю вже, скажімо, 20-річний стаж роботи в журналістиці. Так само і ті люди, які працюють у нас в команді, це люди з вищою освітою, які так само є журналістами. І «Голос UA» – це засіб масової інформації. Це не інтернет-видання, це не просто інтернет-площадка. Це засіб масової інформації, який має відповідну реєстрацію в Міністерстві юстиції. І хотіла б зауважити, що за 12 років нашої діяльності жодних, скажімо, жодних зауважень з боку влади, з боку Служби безпеки України чи Міністерства юстиції України ніколи не було. Нинішня ситуація, яка виникла у нас, вона доволі вразила, скажу однозначно. Вона була незрозумілою для нас з точки зору нашої діяльності, з точки зору законності і з точки зору того, що Україна йде шляхом демократії і свободи слова. Я б хотіла сказати, що ця ситуація виникла в зв'язку з тим, ми вважаємо, що спровокувала цю ситуацію те саме 9 травня. Для нас ця подія – це не пустий звук. Щороку, всі ці 12 років, ми у себе в агентстві проводили і круглі столи, дуже багато аналітики, публічних, скажімо, заходів, прямі трансляції зі співочого поля. Все це завжди було, але привітання з тим самим і політиків в цей день. І ніколи, скажімо, не викликало жодних проблем і зауважень. І тут, коли ця подія відбулася, лише майже через півроку від Міністерства юстиції ми отримали листа, що ми порушили закон про декомунізацію, оскільки дали можливість привітати Петру Симоненку людей з 9 травня. Ми відреагували на цей лист, ми його не проігнорували. Скажімо, наші люди були на цьому засіданні присутні і брали в ньому участь, головний редактор. І тоді у міністерства не виникало жодних запитань саме до 9 травня. Але в основу свого рішення про заборону товариства «Голос.UA», який окрім, скажімо, журналістської діяльності, видах діяльності, є інший вид діяльності, те, що зараз подано до суду, вказав, що саме події 9 травня, виступ Петра Симоненка, лягли в основу цього рішення, є приводом для того, щоб порушити проти нас справу. Тому я б хотіла звернутися до комітету з проханням, що, ви знаєте, ця справа, вона вже не те, щоб заполітизована. Мені складно от уявити, яким чином я маю добирати публічних осіб, можливо, звертатися до Служби безпеки України, да, з великим листом і просити про те, поставте мені, будь ласка, галочки, кого я можу показувати, а кого ні. Так само, Несторе Івановичу, і ви, скажімо, я думаю, що наш приклад буде показовим, бо наступного року ваша політична сила не зможе здійснити той же автопробіг, підійти до створчого поля. Ми не зможемо записати так само вас, бо це буде притягнення до того, що ми порушуємо закон про декомунізацію. Отже, я б просила б комітет звернути на цю ситуацію увагу, зрозуміти, що не можна журналістам вказувати, кого ми можемо брати, які теми ми можемо висвітлювати, які ні. Звернути увагу на те, що це недопустимо в 21 сторіччі. Тому велике прохання в рамках комітету звернутися до Міністерства юстиції з проханням переглянути наказ про заборону діяльності товариства «Голос.UA», як таке, що не відповідає законності.
Дякую, пані Оксано. Будь ласка, позиція адвоката.
Шановні члени комітету, шановні головуючі, на мій погляд, ця справа не є суто приватною справою Голосуєй, це взагалі публічна справа. Чому? На сьогоднішній день ми є учасниками декількох судових процесів, де Міністерство юстиції України запроваджує конкретну схему. Отримує заявку від Служби безпеки України. На підставі цієї заявки проводиться засідання комітету чи комісії з декомунізації, куди не запрошують ні спеціалістів, ні лінгвістів, ні мистецтвознавців, ні геральдистів, нікого. А лише самі приймають фактично експертний висновок, і весь висновок однаковий – заборонити діяльність конкретного агентства чи засобу масової інформації. 2 жовтня 2019 року у вас на комітеті розглядалось питання про робочу газету. Так само теж таке питання. Комітет прийняв рішення взяти до відома. Міністерство юстиції України за заявою СБУ звернулося до суду і з приводу заборони даної газети. В Верховному суді ми цю справу виграли, і тому зараз всі суди України почали розглядати ці справи, скасовувати відповідні рішення, приймати рішення проти Міністерства юстиції України. Однак Міністерство юстиції України зараз запроваджує практику звернутися до Верховного суду, щоб Верховний суд відступив від своєї правової позиції і по-іншому розглядав ці справи. Розумієте? Тому на сьогоднішній день ситуація точно така ж. Коли комісія без запрошення спеціалістів, геральдистів, мистецтвознавців, істориків, культурознавців просто прийняв рішення, що 9 травня – це фактично у нас заборонена дія і визнати діяльність агентства, яке має види діяльності, різні види діяльності. 12 років займається і виданням там, друкованих засобів масової інформації, і іншу діяльність просто взяти і звернути про заборону. Тому ми вважаємо, що це є публічний інтерес. І в чому ситуація? На сьогоднішній день Кодекс адміністративного судочинства містить певне положення звільнення від доказування. Зазначається наступне, що рішення суду в адміністративній справі має певні предвідсяльні факти, якщо воно стосується певної конкретної особи. Я вважаю, що на сьогоднішній день, якщо Міністерство юстиції України хоча б один раз пройде цю схему по повній інстанції і доможеться від Верховного суду змінити свою правову позицію, відступити, вони отримують певні юридичні факти, тобто підтвердження правоти своєї процедури, і в подальшому будь-який засіб масової інформації по цій схемі буде йти автоматично і буде заборонятися. Тому ніхто не зможе в подальшому ні зі святом поздоровити, ні виступити, тому що кожен буде думати, навіщо мені це потрібно. Тому ми просимо дійсно, щоб комітет звернувся до комісії з питань декомунізації, до шановного пана заступника міністра, переглянути своє рішення, а саме з залученням експертів, мистецтвознавців, культурологів, істориків, геральдистів, тобто провести комплексну експертизу і визначити, чи дійсно є порушення закону про декомунізацію. І ще таке момент. Я вибачаюсь, 3 секунди. Я можу
5 хвилин попросити.
3 секунди. 3 секунди. В 2015 році Венеційська комісія зробила висновок, що закон про декомунізацію в частині заборони засобу масової інформації публікувати певні відомості створює цензуру, він є небезпечний. І, зокрема, внесли пропозиції Міністерства юстиції України висвіти ініціатором внесення змін до закону стосовно хоча б засобу масової інформації. Тому у мене прохання, друге, і, зокрема, до представника Міністерства юстиції України і до комітету, виступити, можливо, хоча б в цій частині, які зміни до закону запропонувати, щоб засоби масової інформації не були під колпаком. Дякую.
Дякую. Позиція Міністерства юстиції, будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні журналісти. Перше, з високою повагою ставимося завжди до представників засобів масової інформації. В даному випадку діємо в межах наших повноважень, тому з мого боку не буде жодних емоцій, лише юридичні факти, які лягли в основу висновку, що став підставою для прийняття відповідного наказу. Дуже коротко. Служба безпеки України дійсно звернулася до Міністерства юстиції з повідомленням...
Хто звернувся, вибачте?
Служба безпеки України. Ага. Тобто ми розглядали це питання в межах звернення Служби безпеки України, яка повідомила... Скажу точно. 15 травня надійшло звернення Служби
цього
безпеки.
Року, так?
Цього року, так, 15 травня. І події відбувалися наступним чином. 22 квітня 2020 року на сайті агентства було розміщено статтю, яка називалася «150 лет со дня рождения Леніна. Петр Симоненко обратился к українцям». Значить, ця стаття містить відеозвернення лідера політичної партії Комуністична партія України з нагоди 150-ї річниці з дня народження Леніна на фоні прапора червоного кольору із зображенням серпа та молота. Молота, яке порушення вимог підпункту В пункту 4 частини 1 закону пропагує комуністичний тоталітарний режим та комуністичну символіку. Тому факти щодо 9 травня, на мою думку, є дещо маніпулятивними, оскільки факти звернення Служби безпеки звучали саме так. Далі дійсно мова йшла про привітання, так, разом з тим промова Симоненка, вона ще порушує вимоги пункту 2 частини статті 1 закону, оскільки пропагує комуністичний тоталітарний режим та комуністичну символіку. 9 травня 2020 року на інтернет-ресурсі даного агентства розміщена стаття «Петр Симоненко поздравил с великой победой и призвал добиваться правди в історії». Стаття містить відеозвернення, в якому лідер політичної партії виголошує привітання з нагоди Дня перемоги на фоні прапору червоного кольору із зображенням серпа, молота і п'ятикутної зірки. Тобто в даному випадку це пропаганда символіки, те, що чітко передбачено законом. Що стосується засідання комісії, по-перше, до комісії по декомунізації, я є головою комісії за посадою, оскільки координую саме напрямок державної реєстрації, входять не тільки представники Міністерства юстиції, в тому числі представники Інституту пам'яті, які беруть завжди активну участь в наших засіданнях. Ви пам'ятаєте, ми з вами бачились на засіданні, ви виявили бажання взяти участь в цьому засіданні, ми вас запросили до зали, дуже уважно вас вислухали. Є відеофіксація цього, ми дуже уважно розглядали це питання. Більшістю голосів комісія прийняла відповідне рішення і даний правовий висновок був направлений міністру для підписання наказу. Що стосується перегляду наказу, у нас немає процедури перегляду. У нас інша процедура загальна, бо ми орган центральної влади і в даному випадку міністр не може приймати наказ, потім відміняти наказ і від собі, якщо так буде працювати Кабінет міністрів, це не зовсім правильно. Тому у вас, звичайно, є право на оскарження до суду, і Міністерство юстиції в межах своїх повноважень буде в цьому процесі підтримувати позицію, оскільки в даному випадку тут немає жодної політики, є закон, в якому чітко вказано, що зображення символіки – це є пропаганда, це заборонено, це пряма норма, ці зображення є, докази є, Служба безпеки звернулася, ми мусили прийняти рішення, ми його прийняли, вважаємо, що воно в межах закону.
Ну, в мене просто, чесно кажучи, недоуміння в тому плані, що ну, Україна ж у нас правова держава, да? Є право, є закон. Коли люди до нас приходять, скаржаться на порушення закону, ну, це ще може якось зрозуміти. Коли скаржаться на те, що державний орган виконав закон, ну як-то ну, для мене це трошки странно.
Вони вважають, що
є суд. Так є суд. А в тому, що ну навіть якби не було символіки.
Пані Тетяна, у мене буде прохання трошки змінити, дати можливість пані Оксані відреагувати на зауваження поліції.
Ви знаєте, я думаю, що дуже ну скажімо, я не хочу ображати Міністерство юстиції.
Я не дозволю ображати
жодного. Ми з великою повагою ставимося і до Міністерства юстиції, і до народних депутатів, і до комітету питань свободи слова. Але нам здається, що матеріали, які були покладені в основу і досліджувалися, вони не зовсім ретельно були досліджені. І особливо ті відеоматеріали, які мали місце, і є вони в нас на сайті. Якщо б була, скажімо, і було бажання, да, не робити це рішення таким за штампом, ви розумієте, якби ми були вчора відкрилися, то можливо б да. Ми розуміли, що зараз червоний прапор з серпом і молотом і зіркою зараз всіх лякає, і ми б його не показували. Але 9 травня був використаний прапор перемоги без символів. Прапор перемоги в законі про декомунізацію не є, скажімо, тим символом, на основі якого можуть...
Прапор перемоги можна показати.
Так, не є тим, це історичне, це відтворення історичних подій, ви розумієте? Тобто це зовсім... Ми живемо в
якій відповіді. Пані Оксана, я давайте без емоцій.
А про Леніна, от говорили.
Про Леніна, розумієте, ми не здійснюємо пропаганду.
Це не пропаганда.
Слухайте, 150-ти, це історична постать, яка так само має, яка так само, тому що Леонід причетний до історії України.
Гітлер теж причетний, війна була в Україні.
Причетний.
Війна була в Україні, Гітлер теж
причетний. Я не хочу зараз з вами, скажімо, спитувати на цю тему, але 150-та річниця – це відтворення історичної події. Пропаганда – це якби щодня інформаційне агентство «Голос.UA» робило серію матеріалів про те, які досягнення здійснив Ленін в період свого життя.
Віця, поки ви не робили, вас не зачиняли. Ви самі сказали, що ви 15 років працюєте. Я перепрошую за емоції, ну правда. Ну ми зараз кочуємося, знаєте, і факти в маніпуляції.
Пані Тетяна, дозвольте.
Я спробую бути безпечним, пан Кирило, я до вас ще поки не. Ну, я слухаю, у мене є своя позиція, звичайно.
У мене декілька уточнюючих питань. Я не знаю, що про що буду говорити, для себе записав. У мене там був прапор Радянського Союзу чи прапор перемоги?
Прапор перемоги.
Я знаю, що таке, чи відрізняється прапор перемоги.
Да.
На прапорі перемоги є відзначення відповідної дивізії полка.
Так, так, да, так.
Щас,
так.
150.
Так,
да.
Так,
да,
так.
Дякую. У мене два запитання до представника Мін'юсту. Скажіть, будь ласка, 9 травня – це державне свято у нас в Україні, пані Ольго?
Так, звичайно.
Вітати один одного з Днем Перемоги у нас не заборонено законом?
Не заборонено. Ні в якому разі.
Дякую. Прапор перемоги, якщо на відео і на фотографіях дійсно був саме прапор перемоги з відзначенням відповідної дивізії, а не радянський прапор, який, ну, на мій превеликий жаль, але поки що заборонений законом. Ви побачили, що це був не радянський прапор, а саме прапор перемоги? Тому що в вашій правці ви говорите про прапор з символікою, яка відповідає забороненому прапору Радянського Союзу. А в даному випадку апелюють до вас, що це прапор перемоги, а це не одна і та ж річ.
Я розумію.
Окремо в законі про декомунізацію написано, крім прапора перемоги, який не вважається символом комунізації.
Повністю з вами погоджуюся, але в всіх матеріалах справи, які розглядалися Міністерством юстиції, прапор червоного кольору, цитую, із зображенням серпа та молота. І в даному випадку навіть сама назва.
Найдіть мою фотографію рядом з знаменем Побєди, якщо це прес-служба Пуськіні. Ви знаєте, я мав честь бути сфотографованим на Хрещатику разом з прапором перемоги, який був на Рейхстагу. І він теж червоний, і він теж серпом і молотом. У мене, я вам скажу цю історію, у мене була можливість сфотографуватися з Путіним. Ну так сталося, пам'ятаєте, це було юбілей визволення України, привезли з Москви прапор перемоги, у мене було буквально одна хвилина. І я мав опцію сфотографувати з прапором перемоги чи з Путіним, який приїхав тоді в Київ. Це ще було до всіх цих подій, це був третій рік, якщо не помиляюся, 2004 рік. Я тоді обрав прапор перемоги, і я вам точно можу сказати, я його тримав в руках. Він червоний, і він серпом, і молотом, і зіркою. Тому вважаю, що Міністерство юстиції мало би звернути увагу, що це не був заборонений нашим, вважаю, долугим законом, але закон, якому я підкоряюсь, червоний прапор, як державний прапор Радянського Союзу.
Ви ж теж не бачили цей прапор. А СБУ наїхало на 150-річчя Леніна.
Зараз, по 150-річчю Леніна. Володимир Ілліч Ульянов Ленін. Він фізично існував?
Існував, звичайно.
Він, у нього є дата народження, дата смерті.
Ми 22... не обиралися в своєму висновку на Леніна.
Що?
Висновок весь базується, перш за все, на тому, що заборонена пропаганда символіки. Так? В даному випадку...
А Ленін же у нас не заборонений?
Але у висновку посилання на...
Вибачте, Ленін у нас в законі заборонений? Як фізична особа, реальна особа, тобто не надумана, не фантомна особа, а реальна особа, яка народилася, якщо не помиляюсь, 22 квітня 1770 року і загинула 21 січня 1924 року. Тобто фізична особа народилася і померла.
Пане Несторе, дозвольте процитую назву закону, про які ми зараз говоримо, на які ми опиралися про прийняті рішення. Так? Довга дуже назва, і в кінці та заборону пропаганди їхньої символіки, тобто комуністичної.
Тобто ми з'ясували, що тут помилились, я так думаю, але ми це з'ясуємо додатково.
Питання в тому, що пропаганда символіки – це зображення серпа та молота, так, це відповідно закон чітко
пише. Давайте проїхали про символіку, тому що тут для мене все зрозуміло, я буду переконувати моїх колег в цьому епізоді бути виваженими. Давайте щодо Леніна. Чим там Ленін не висував? Що він помер чи що він народився?
Ми не опиралися в своєму висновку саме на Леніна, ще раз кажу.
Тобто епізод про Леніна ви не оцінювали і він не був підставою позбавлення реєстрації.
Епізод про Леніна це кусок контексту, так? Ще раз зачитаю, щоб ви уважно почули. 150 літ з дня рождення Леніна – це назва статті, яка була опублікована просто. А далі стаття містить відеозвернення лідера Комуністичної партії України Симоненко на фоні прапора червоного кольору із зображенням серпа та молота, яке в порушення вимог статті 1 закону пропагує комуністичний тоталітарний режим та комуністичну символіку.
Це знову 9 травня було?
Ні, тому Ленін – це назва статті. Але ми говоримо про те, що ця стаття була опублікована таким чином. І
це було відеоматеріал, да?
Просто, пробачте, відеоматеріал на фоні прапора з символікою.
Чим ви поясните, що Ленін був на фоні знамені революції?
Ви знаєте, це було відтворення історичної події. З кожним таким фактом ми це прекрасно розуміємо, наскільки дискусійними є дуже багато положень. І ми по кожному пункту з нашими юристами, як тільки цей закон був прийнят, і постійно консультувалися. І скажімо, якщо в 2016, 17, 18, 19 роках ми не всі ці роки ми не відзначали на сайті річниці Леніна. Це була 150...
Вибачте, я вас перерву, у мене виникло питання. Скажіть, будь ласка, така форма реагування з боку Мін'юсту як попередження, воно,
на жаль, не передбачено. Не передбачено. Тобто, закон каже про те, що якщо є порушення, є звернення, ми маємо відреагувати, ми маємо прийняти рішення. І тут, знаєте, я робила все можливе для того, щоб не маніпулювати фактами, тим більше емоціями, бо я юрист, а не політик. Але при цьому давайте ми з вами подумаємо. Якщо ми зараз дозволимо всім засобам масової інформації будь-якій людині сідати біля прапора з серпом і молотом і когось вітати не з 9 травня. Давайте з Новим роком.
Але ми цього не робимо.
Ні, якщо це буде прапор перемоги, то будь ласка.
Ми не говоримо про прапор перемоги. Ми говоримо про прапор з зображенням символів тоталітарного режиму і статтю першу закону, який діє на сьогоднішній день. Відповідно, але
є інформаційні приводи. Ми про це знаємо. Журналісти ці вони відомі.
Шановні колеги, у мене
ми вже починаємо
по п'ятому питанню, по другому, третьому повіті. У мене буде така пропозиція. У нас немає візуальних матеріалів. Я попрошу пані Тетяні і пані Сергію вивчити візуальні матеріали.
Я не буду цього робити, тому що в даний випадок відбувається маніпуляція. Тому що понятно, що там є, ну, тобто стаття нібито на честь річниці Леніна, і тут ми згадуємо комуністичний режим. Да? Але ми ж стоїмо біля прапору перемоги умовно, і відповідно ми ж якби нічого не рекламуємо. Тобто це маніпуляція. Тільки що ми стикалися з подібними життями, коли і в історичному документі згаданий Медведчук. Ай-яй-яй, це катастрофа. А тут не катастрофа. От поясніть цю логіку.
Це історичний документ, то ми повинні
призвичати. Правильно, а чому ви зробили тобі заяву по Медведчуку? Це історичний документ.
Це історична подія.
Там Медведчук довів невідповідність фактів.
Так, звісно, тут Ленін би був, він би теж дивився. Колеги, я вас дуже прошу, ми не суд, щоб вивчати ці матеріали. Ви чимось не задоволені, то будь ласка, суд, це всі мають право. Як на мене, це те, що відбувається у нас. Те, що чим це загадати? Прапором чи з Путіним? Вот. Але насправді це маніпуляція. Це те, що у нас відбувається в інформаційному полі. Коли, ну, прописати, що таке маніпуляція, дуже важко, тому що всі журналісти або стикалися і знають, як це правильно завернути. Ну, але нема тут про що говорити. Якщо ви не згодні, йдіть в суд.
Ну, нам дуже шкода, що ви так реагуєте.
Говори.
Повторите. Я одягаю червоную маску. Червоного кольору.
Оба, где ты?
Я одягаю маску.
Похоже на вулиці.
А що у вас написано збоку?
Не написано, там лише...
Там Верховна Рада.
Поки я йду в ній по вулиці, це одна річ. Коли я стаю, пам'ятні дати режиму, який виданий Україною і законодавством України, як злочинний, я займаюся пропагандою цього режиму. І не треба замилювати очі. В даному випадку зловживати увагою Комітету з питань свободи слова. Жодного наступу на свободу слова не відбувається в даному випадку за моїх переконання. Ми маємо чітку історію з пропагандою режиму, який визнаний злочинним. На це спеціальні органи, передбачені структурою виконавчої влади України, відреагували. З того, що я почув під час засідання з позиції сторін, відреагували справедливо, як я вважаю. Відповідно, я не бачу, я працюю до думки своєї колеги спеціальності, і я не бачу предмети для розгляду. Більше того, підкреслюю, я бачу в цьому зловживання поняттям свободи слова. Ми не одноразово вже з цим стикалися на засідання комітету під різними приводами. Ви не перші, на жаль, не останні підозри. Тому я категорично проти задоволення пропагандистських намірів в даному випадку, то ви це можна додати, правильно розумію, в голосі Юрії.
Можна?
Дивіться, так, ну я закінчу.
Секундочку,
А формально ми рішення зараз не говоримо, яке ми рішення приймаємо.
Можна буквально 30 секунд. Тоді, шановні колеги, серед вас є фахові журналісти. Порадьте, будь ласка, а як тоді нам висвітлювати діяльність комуністичного Китаю, з яким у нас не розірвані дипломатичні відносини, і у яких ми дуже часто просимо грошей на різні речі? І взагалі, як висвітлювати таку діяльність? Там зірка, серп і молот, вони нікого не лякають, а тут, скажімо, є проблема.
Коли ви говорите, ми просимо грошей когось, я не знаю, хто з кого просить грошей.
Держава страшно просить, держава, я маю на увазі. Да, глобально.
Держава Україна не просить грошей. Держава Україна, якщо ми будемо коректно формулювати, держава Україна звертається з зовнішніми запозиченнями, котрі обслуговує в повній мірі за рахунок платників податків, в тому числі, за рахунок функціонування власної економіки. Держава Україна нікого не просить грошей. Держава займається зовнішніми запозиченнями. Зверніться до політекономії і подивіться, що кожна держава це робить. Раз. Друге, що стосується дипломатичних зносин, то ми інколи, з усієї поваги до різних режимів, ви сказали про Китай, ви могли б про інші ще режими сказати, ми живемо в світі, і ми співпрацюємо з різними країнами для реалізації інтересів України, української держави і українських громадян. Більше того, для захисту українських громадян ми будемо хоч чортом мати справу, як ми маємо цю справу на Донбасі. От. І останнє з цього приводу. Одна річ, з ким ми маємо справу зовні, для того, щоб забезпечити наших громадян, благоустрій наших громадян в тому числі. І інша річ, що які порядки у нас всередині країни. Всередині країни у нас встановлені порядки, давайте їх дотримуватися.
Це Венеційська комісія сказала, що це закон треба порядку до нього вносити. Це ми придумали так.
Послухайте, у вас є право звернутися до ваших народних депутатів.
Ми до комітету звертаємося.
Послухайте, у вас, будь ласка, сформулюйте. Я почитав ваше звернення, я не бачу, в чому тут предмету для того, щоб виступати з законодавчою ініціативою. Якщо ви вже прагнете, ви можете звернутися до комітету. А. Ви можете звернутися до мажоритарника депутата, там де ви живете, і щоб він виступив з законодавчою ініціативою, яку ви сформулюєте, запропонуєте. Щоб це було зроблено у встановлений законом спосіб. Повторюю вже вкотре за сьогоднішнє засідання. Демократія – це процедура, друзі. Давайте йти за процедурою. Якщо ми свавільно будемо кричати на кожному кроці, що ми комуністи, або там ми соціалісти, або ми демократи, лібертаріанці і так далі, а наші права притискають, ну, до добра це не призведе.
Дякую, пане Сергію.
Перепрошую, не стримати, що можливо...
Це ваше право, це ваше право, ви знаєте, що... При усупрощенні комітету ми, як правило, не обмежуємо. Пані Оксана, ви подавали в суд на рішення Мін'юсту?
Звичайно.
Ми подали зустрічний позов про скасування рішення.
Рішення першої інстанції ще немає.
Ще поки немає. Але я зазначу просто, вибачте, шановні члени комітету, але минулого разу, коли було по робочій газеті, так само комітет, вибачте, але ніяку рішення прийняв. А суд Верховний сказав, що права робоча газета. Тобто позиція комітету і також того разу була, ну, дещо вона в плані документації неправильна. І суд Верховний це зазначив. Тому ми просимо, щоб не було цієї тенденції, що з жодного засобу масової інформації будуть забороняти, може треба якийсь один.
Питання. Голос ЮА міг бути закритий рішенням Мін'юсту, не треба було вам звертатися для цього до суду? Тобто це не медійний, просто називається медіагрупа, але це товариство з обмеженою відповідальністю, так?
Так, товариство, але ми маємо ліцензію Міністерства юстиції, виданий ще міністром Міщуком. Дякую вам дуже за це. Того часу. Це 12 років.
Як медійний...
Як інформаційне агентство «Голос ЮА».
Тобто ви фактично скасували цю реєстрацію як медійного агентства?
Да.
Добре. Шановні колеги, я попрошу сьогодні, дозвольте мені подивитися відеоматеріали, якщо так, я поважаю вашу позицію, і повернутися до цього питання під час наступних засідань. Я уважно сам вивчу всі обставини цього звернення. І ви знаєте мою принциповість, якщо я дійсно побачу, що там є факти порушення закону про декомунізацію, ми тоді приймемо відповідне рішення. Якщо ні, то я спробую вас переконати, що ми, незважаючи на наші власні політичні погляди, маємо бути об'єктивними і прозорими.
Чи щойно була позиція в попередньому розгляді про те, що коли йде розгляд судів, ми не втручаємося. Чому на цьому питанні ми вирішили змінити це?
Ми не будемо втручатися в рішення суду. Більше того, мова йде про звернення, яке можливо зробить такі обставини, що не буде необхідності в рішенні суду. Якби було рішення суду першої інстанції, хоча б, як в попередньому випадку, я би, чому я перепитав, чи є рішення? Рішення ще нема. І ми не будемо апелювати до суду. Тобто я ні в якому випадку цього собі не дозволив і вас би утримав. А вивчивши обставини, ми, може, звернемось до Міністерства юстиції, щоб не було цього засідання суду, так як у нас була стала практика по інших питаннях, де інший регулятор приймав рішення до судового рішення.
Несавич, тут в чому ситуація? Зокрема, один з листів був Національного комітету Інституту пам'яті. Член Інституту пам'яті голосував за це запитання. Тобто ми ж просимо, щоб Мін'юст переглянув це питання, залучив сторонніх спеціалістів, експертів, геральдистів, істориків, інших осіб. Тобто не всередині приймали рішення, а звісно об'єктивно зробили якусь оцінку. Якщо б визнали експерти зовні, що є пропаганда, то тоді питання.
А ви з експертизою звернулися якісь із
В суд звернулися, тому що зараз ми на судовій стадії перебуваємо.
А ви будете прохати суд надати, щоб він запросив, там є форма звернення, що за рішенням за ухвалою суду призначається експертиза.
Безумовно, ми вже подали такі клопотання.
Ви клопотання всі подали?
Всі подали клопотання. Ми просто і просили...
А експертиз ще нема? Але їх роблять вже, і чи ухвалюють?
Не роблять, тому що ухвали суду ще нема з цього приводу.
Скажіть, будь ласка, а Комуністична партія України у нас заборонена?
Ні, не заборонена. Ні? Не заборонена.
Це я про це навіть не хотів говорити, щоб вас
розуміли. Я маленький коментар з вашого дозволу.
А це треба рішення суд.
Комуністична партія – це дещо інше. Ми говоримо, знову ж таки, про пропаганду, про конкретний закон. І що стосується складу комісії, тобто колегіального органу, який, до речі, органу, який приймав рішення і затверджував правовий висновок, стосовно, який став підставою для винесення міністром наказу, тут діє окремий нормативно-правові акти, тобто це положення, яким затверджено цей персональний склад, це визначено певною процедурою. В нас немає можливості запрошувати і сторонніх осіб. І ще раз кажу, що до цього колегіального органу входять представники
Національного інституту пам'яті. Тобто є експерти, які входять у склад, які голосують, які активно дуже приймають участь у обговоренні, які готуються до засідань, і тому сказати, що це лише чиновники, які приймають якісь політичні рішення.
Ольга, можна репліку? Я вибачаюся.
Так, я вибачаюся. Питання вже зрозуміло. Так. Я попрошу додатково на моє ім'я направити відеоматеріали і візуальні матеріали.
Добре.
І я або об'єктивно вам кажу, якщо ці візуальні відеоматеріали будуть підлягати під дію закону про декомунізацію, висловлюючи великий жаль, що, на жаль, таке можливо, я змушений буду погодитись з позицією Міністерства юстиції формально, не по суті, а процедурно. Якщо вони впіймали на тому, що була необережно показана символіка, яка заборонена, на жаль, на цей час законом, то якби я не ставився до цього закону, ми змушені його виконувати. Якщо я побачу, що там дійсно недогляділи щодо реальної ситуації і реального візуального, так, то я буду переконувати колег підтримувати вас до рішення першої інстанції. Ми не будемо давати ніяких оціночних, я наперед вам хочу звернути на це вашу увагу, ми не дозволимо собі ніяких рішень до суду і пропозицій до суду. А щодо позиції Міністерства юстиції, я після вивчення візуальних матеріалів спробую переконати своїх колег, якщо побачу підстави для цього. Якщо ні, то змушені будемо погодитись з такою оцінкою Мін'юсту.
Дякую.
Дякую. Да, пане Сергій.
Дякуємо.
Одне запитання і одна репліка, не страшно. Як ви вважаєте, з яким саме проханням, вимогою звертається товариство з обмеженою відповідальністю ОСЮА до Разумкова Дмитра Олександровича в цьому документі, який маємо в своєму розпорядженні, і на що саме ми маємо реагувати, яким чином?
Ну, вони просять надати оцінку. Я
Ну, щоб ми були протокольно точно.
Я так розумію, що під час обговорення, що ви просите нас звернутися
до
Міністерства юстиції щодо перегляду питання про ситуацію
реєстрації.
А ви про це не просите в своєму зверненні.
Я цього не побачив.
Я теж цього не побачив, до речі, то Сергій правий.
Подивимося, може там про це різні були звернення, до Разумкова, ми до комітету зверталися.
Ну так, тобто ви не конкретизували ваше звернення до комітету?
Ми окремо до Разумкова, окремо до вас на комітет зверталися, тобто можливо в різних там звернення.
Тобто ви просите, щоб ми звернулися до Мін'юсту з єдиним проханням переглянути прийняте раніше рішення і винести
нове. Залученням сторонніх експертів, так.
Ну, відповідно, дивіться, коло експертів визначено законом, на жаль.
Ну, є спеціалісти там, тобто є це вже.
Тут ми не можемо. Добре, пані Тетяно, ви?
Відповідно, друзі, я до чого? До того, що я вас закликаю, уважніше ставитися до такої, на жаль, важливої формальної сторони питання, звернення. Ми мусимо дотримуватися.
Ми не можемо бути більшими католиками, чи Папа Римський, да. Пойміть.
І з огляду на ту ж саму правову, в тому числі, дисципліну. Дивіться, у нас комітет з питань свободи слова. У нас 5 членів комітету. Його голова – представник опозиційної платформи «За життя» Нестор Іванович Шуфрич. Решта членів комітету – 4, тобто більшість, представники політичної партії «Слуга народу». Як ви вже помітили, могли принаймні помітити, якщо не помітили, то я доповідаю достеменно, що ви не маєте, як представники інформаційного ресурсу, котрий пропагує цінності комуністичного режиму, який визнаний злочинним, ви не маєте підтримки в цьому комітеті. Раз. Друге. Ми в комітеті, і це Нестор Іванович тут нічого не зможе зробити.
якщо не будуть безперечні факти.
Ну, Нестор Іванович тут нічого не зможе зробити, тому що він є в меншості. А більшість дотримується інших поглядів. Друге.
Ну ми ж говоримо не про політичні вподобання, говоримо про закон.
Я закінчую вже. Друге. Ми дотримуємося в межах нашого комітету, як громадян, як народні депутати, як громадян України, ми дотримуємося законодавства України, котре передбачає декомунізацію. І в даному випадку ми тлумачимо історію, яка за сьогодні обговорювалася, винятково як реалізацію того, що передбачено законодавством України. Ми законослухняні громадяни України. Відповідно, позиція Міністерства юстиції, яка обґрунтована законодавством України, я не помилюся, якщо я висловлю думку більшості членів комітету, принаймні на сьогоднішньому засіданні більшості, ця позиція є виваженою і, ну, ніби точною. Дякую.
Знаєте, ви абсолютно правильно говорите, що по закону. Але є поняття, скажу так, пропаганди, а є поняття демонстрації. Тому що пропаганда – це зовсім інше, це активні дії, це у нас спонукання. А якщо виконання історичних фактів, навіть з позначками якимись, історичні підручники, це не є пропаганда. Тобто це юридичне...
Пані Жан, не обачайте. Я думаю, що більше, ніж ми зараз...
Я
спромігся зробити тут неможливо. Надайте, будь ласка, візуальні матеріали. І ми їх на робочому засіданні вивчимо. Якщо я переконаюсь себе в тому, що вони не підпадають під відповідне регулювання Міністерства юстиції, ми продовжимо розгляд цієї справи. Якщо, на жаль, там будуть формальні ознаки, то я відверто скажу, навряд чи я зможу переконати про щось інше. Пані Ольга, вибачте, по
прізвищу
Миколаївна. Я думаю, не випадково Ольга Миколаївна, так?
Це ваш батько нам видавав?
Давайте ще про батьки, про чоловіки поговоримо.
Оксана, ну давайте, не будемо.
Батьки, чоловіки. Це співпадіння, що Микола Оніченко надав ліцензію, а Ольга Миколаївна захищає, ні, вона відстоює позицію Мін'юсту щодо її, не вона її забирала, не вона її забирала. Добре, Ольга Миколаївна, мені, по-перше, дуже приємно було познайомитись. Передайте, будь ласка, всі вітання.
Завжди, якщо є питання, які стосуються Міністерства юстиції, з високою повагою
там. Дякую вам.
Народних депутатів, тому
запишуться завжди. Дякую. Пані Оксана, дуже приємно зустрітися. Теж передайте, будь ласка, всі вітання від мене особисто. І чекаємо візуальні матеріали.
Дякую вам. Ми обов'язково передамо. Ми з великою повагою ставимося до комітету і розуміємо, що в цей непростий час ковідний знайшли можливість наше питання розглянули навіть третім, навіть в повному складі, в повному обсязі. Ну, я маю на увазі зі сторони Мін'юста. По черзі, да, навіть ми встигли.
Деколи у нас перша, друга.
Да, я розумію, да. І ми, звичайно, дуже вдячні, але я ще раз наголошую, що ви розумієте, навіть якби були тут представники різних фракцій, кожен з нас має право на політичні вподобання. Нам це гарантовано основним законом, Конституцією. І, звичайно, кожен з нас має виконувати закони, дотримуватися їх. Але при розгляді таких важливих питань, які стосуються медіа, де мова йде про свободу слова, я вважаю, що тут треба керуватися не в політичними вподобаннями, а, скажімо, законом, основним законом. Основний закон нам гарантує свободу слова і свободу думки, правда?
Пані Оксана, я вас запевняю, що якщо у ваших візуальних матеріалах буде відсутність тих підстав, на які спирається в своєму рішенні Мін'юст, я буду переконувати, щоб у даному випадку було без пристрасті, незалежно від ставлення до певних політичних кольорів. Дякую за увагу, це питання завершено. Розгляд цього питання.
Мушусь проголосувати. Хорошо? Ні, ну, що це попросили.
Все найкраще.
Буду картинки. Так, у мене, шановні колеги, є прохання дати пріоритет прямому каналу, а потім повернутися до четвертого питання. Ага. Ну, будь ласка, представники прямого каналу, запрошую до слова.
Ви просите по закону, правильно? Ну так що там можна взяти?
А ми там при чому?
Ні, ми там нормально. Ми там при чому, Нестор Іванович, ми там при чому?
Що там?
Представлення збудів. В тому числі. Ну... Да. Знаешь, вот у нас будет хоть один вопрос, в котором мы будем единодушны.
Шановні представники, будь ласка, для протоколу. Значит, питання, яке я вношу, воно у нас виникло зненацька. Це звернення каналу «Перший». Вибачте, що вас так протримали, але ви були свідками того, що відбувалось на засіданні. Вчора я отримав інформацію свого колеги, народного депутата Геращенка Ірини, що відносно вас, на вашу точку зору, здійснюється тиск з боку правоохоронних органів. Ми попередньо з'ясували, що мова йдеться про Державне бюро розслідувань, я не помиляюсь, стосовно їх наміру, як вам стало відомо, нібито проведення обшуків на виробничих площах телеканалу «Прямий» і в редакційних приміщеннях каналу «Прямий». Я не помиляюсь?
Так, все вірно.
Дякую. Ваше звернення, по суті, дати оцінку ймовірного тиску на можливість вашої роботи. Як журналістського колективу, так і журналістів окремо. Представники ДБР у нас присутні?
Ні, вони зафіксували, вони не будуть цим брати участь, вони не підготовлені і взагалі сказали, якщо буде звернення від комітету, ми надамо відповідь і...
Зрозуміло. Ну, єдине, я зараз не хочу там когось захищати, ми звернулись до них, враховуючи обставини, тільки сьогодні вранці. Тобто, можу припустити, що вони не встигли відреагувати. Тут, заради об'єктивності, я змушений зробити таке зауваження. Будь ласка, регламент, скільки вам часу потрібно?
По 5 хвилин.
По 5 хвилин. Будь ласка, пане Сергію, зафіксуйте, будь ласка, по 5 хвилин. Я прошу.
А ми розглядали
тоді, що ви матеріали,
і так далі?
А то ні, це нове, це вчора... Вчора, як мені повідомили, були обшуки у головного акціонера Макеєнка Володимира Володимировича. І очікувалися обшуки на виробничих площах та в приміщенні редакції каналу «Прямий». Так?
Доброго дня, шановні народні депутати. Дякуємо вам висловитися і за бистру реакцію на наш лист. Мене звуть Сташевський Володимир, я генеральний директор.
На цьому поки крапка. Будь ласка, як вас звати? І...
Віктор Медвідь, шеф-редактор телеканалу.
Дякую. Зараз у вас є по 5 хвилин, визначись в черговості і да. Запрошую.
Давайте першим, ми починаємо. Тоді історія наступна. По-перше, ще минулого тижня з кількох джерел до колективу телеканалу «Прямий» надійшла інформація про те, що плануються обшуки на вище зазначених вами приміщеннях з, так би мовити, силовим залученням представників правоохоронних органів, плюс справа, яка тягнеться з 18-го року, розслідування справи продовжене на один рік. Тобто представникам правоохоронних органів не вистачило того року, який вони вже мали, і вони вирішили продовжити ще на один. Цю ж інформацію вчора, у вівторок, з трибуни Верховної Ради, з власних джерел підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко під стенограму з трибуни Верховної Ради.
Інформацію конкретно про обшуки?
Так, про обшуки.
Тобто, я вибачаюсь, я не чув, я не знав про виступ офіційно під стенограму, тобто Ми це перевіримо, будь ласка, стенограму вчорашнього виступу з трибуни Олексія Гончаренка.
Так, власне, в першій частині засідання Верховної Ради,
10-го. Так, так, так.
Ви говорили про це, але там предмет, як на мене, там предмет мало...
Ну, ні, зараз ми до цього повернемось. Будь ласка, тобто, давайте так, продовжуйте, а потім ми дамо
нашу оцінку. Ця інформація, яку от я оприлюднив про її оприлюднював Олексій Гончаренко, це та відкрита частина інформації, якою ми можемо поділитися, оскільки ми посилаємось на джерела, на власні джерела інформації про обшуки і про продовження справи. Разом з тим, паралельно, як і до цього раніше, коли ми мали справу з ДБР, уже двічі ми надавали певні документи по справі купівлі-продажу телеканалу. І раніше наше спілкування проводилось в цивілізованому руслі, вони затребували певні документи, ми їх видавали. Чому ми так оперативно звернулися до комітету? Оскільки зараз надійшла реальна інформація про реальні фізичні обшуки, які... м'яко кажучи, зупинили і унеможливили б нормальну роботу колективу і нормальний, умовно кажучи, психологічний стан колективу, оскільки, як всі розуміють, нічого приємного в тому, коли люди в формі вриваються до будівлі і редакції каналу, немає. Окрім того, уже кілька тижнів ведеться паралельно робота Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, які точно так само вчиняють тиск на телеканал наступним чином. Ще навесні, коли розпочався карантин і ковід в Україні, був запроваджений повний локдаун, Нацрада заборонила собі ж проводити виїзні перевірки телеканалів. І, власне, вони цього і не проводили до останнього часу. Два тижні тому на телеканал «Прямий» приходила виїзна перевірка Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка стосується двох епізодів – «Вати-шоу» та «Ехо України» з Матвієм Ганапольським. Чому я, власне, згадую про цю ситуацію і чому це важливо? Паралельний тиск Нацради і правоохоронних органів уже втретє. Уже, власне, ми втретє звертаємось до комітету, оскільки реально в рамках України нам немає до кого звертатись. Парламентський комітет з питань свободи слова – це єдина структура, до якої ми можемо звернутися за захистом, оскільки Нацрада профільно здійснює тиск, ДБР, як правоохоронні органи, точно так само вимагають від нас документів, обшуків і так далі. Так, будь ласка.
А у вас прозвучало дві фрази. Я просто чесно не розумію суті.
Угу.
От ви кажете, Нацрада здійснює тиск. Тобто як? Проводячи перевірку по якихось там епізодах?
Так, вони провели дві виїзні перевірки на телеканал.
Провели, ну це їх функції, це ваші функції.
Так, але вони самі ж собі заборонили їх проведення.
Ну, вони
в період карантину. Зараз, коли ми маємо реально таку ситуацію з карантином, вони знову
виходять. Я уточню, мабуть, я зрозумію. Вони вважають, що в умовах заборони на проведення перевірок, вони вважаються тиск на свою діяльність.
А що заборона карантину? Вони ж самі кажуть, що Нацрада вирішила, що в період карантину вони не перевіряють. Зараз карантин не введений, тільки карантин до одного дня.
Ну, обмеження є.
Подожди, почекайте. Карантин до 31 грудня цього року рішенням уряду. Відповідно, звичайно. Адаптивний карантин.
Це називається інакше, але ті обставини, які стали причиною заборони перевірок, вони діють до 31 грудня. Тобто це не карантином називається, якось інакше.
Суть справи, які Нацрада розглядає, це взагалі окрема історія, вони не піддаються ніякій критиці навіть в судах. Да, я тому навіть і не озвучую суть.
А ДБР, вибачте, ще раз, а ДБР, ну, тобто справа тягнеться з 2018 року, вона там взагалі, ну, каналу не стосується, там якісь там майнові справи, і вони собі там щось роблять, не доробили за два роки, вирішили продовжити зараз і прийшли, ну, до вас, як до частини.
Ні, от в нас просто є, якби, побоювання, що коли, ну, попередньо було, у нас була ситуація з ДБР,
коли ви берете прошлого документи, ми надавали усі документи, які були необхідні. Останнє було, і з останньою ВМП, яким було, те, що ну, таке було двояке відчуття, тобто ми домовилися, що працівник ДБР прийде на ВМП, і в зазначений час вони не прийшли, а там є обмеження по часу, коли ти повинен надати документи. Якщо ти цей час не надаєш, то ти не виконав ухвалу суду.
Ага, тобто ви думаєте, що вони спеціально
не виконали? Ні, ми не могли не виконати ухвалу суду, і ми поштовим переказом відправили документ. А зараз по наявній інформації, в нас вони хочуть дійсно здійснити як обшуки. Тобто не в тому форматі, що ми працювали, а в форматі обшуку.
А вони мають право на ці обшуки?
Звичайно. Ну,
чим тоді проблема?
Пані Тетяна, проблема... Дозвольте, я зрозумію вашу позицію, тим більше вона мені добре відома. Шановні колеги, я спробую спрощено пояснити ситуацію. Сьогодні стурбований журналістський колектив, що на виробничій площі і в редакції, де створюється продукт, прийдуть з обшуками, і це може створити тиск на можливість опрацювання і надання інформації. Ну, подібне, що було на 1+1, тобто схему, коли у Дубінському. Тобто, дивіться, у нас є практика з цього приводу, вона дуже проста, і я вважаю, що вона дуже об'єктивна і безпристрасна. В разі, якщо ми отримуємо інформацію, а ми її отримали з двох джерел, і з трибуни Верховної Ради України в виступі народного депутата Гончаренка, і з безпосереднього звернення журналістів із власних джерел, а вони мають право не оприлюднювати свої джерела, це їх, вони захищені законом, вони мають інформацію, що планується проведення обшуків на виробничих площах і в приміщенні редакції. Те, що проводили обшуки в приватному приміщенні акціонера Макеєнка, ну це не впливає на діяльність журналістського колективу. Тому я буду пропонувати наступну пропозицію – звернутися до ДБР в той же самий спосіб, який ми вже звертались, що отримавши нову інформацію, яка раніше не була предметом нашого звернення, звернути на це увагу і максимально утриматись під час проведення слідчих дій, від таких дій, наслідком яких може стати зупинення надання продукту мовлення. Тобто, фактично, ми повторимо.
Ми можемо їм сказати, не робіть
людей, я ж неправильно. Ми до того звертаємося і хочемо сказати, ми готові співпрацювати з ДБР, а просто не блокуйте роботу.
Добре, ми в цьому зверненні відзначимо, що за наданою нам інформацією керівництва каналу «Перший», вони добровільно готові співпрацювати зі слідством щодо надання інформації, яка цікавить слідство. Це ми можемо написати?
Ну, «Перший», напевно, теж готовий. Прямий канал «Перший».
Прямий.
Як двічі ми вже це робили.
Прямий, так. Пане Сергію.
Дивіться, друзі, нагадаю вам за цією повагою, що вони не добровільно погоджуються, а вони змушені співпрацювати з органами. Раз. Друге. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, Державне бюро розслідувань. Це контрольні органи з боку держави. Їхня функція, за яку вони отримують зарплату, здійснювати тиск. Це їхня функція.
Що здійснюватись?
Їхня функція.
В різний спосіб можна це робити, пане Сергію.
Звичайно, установлений законом спосіб.
Ні,
Але їхня функція контрольна з боку держави здійснювати тиск для того, щоб суб'єкти господарювання, якому в даному випадку є телеканал «Прямий», дотримувалися закону.
Наступне. Пане Сергій, всі контролюючі і правоохоронні органи мають право діяти в межах цих повноважень, які їм надані законом. Але медійна сфера, вона, на мій погляд, є специфічною. І в даному випадку слідчі дії і контролюючі дії мають виходити на методи покарання, враховуючи ту відповідальність, яку нам доручила Верховна Рада України, нам з вами, виходити з того, щоб ці дії ні в якому випадку не стали предметом призупинення виробництва і надання продукту. І виключно з цим, виключно з цим ми будемо звертатися.
До чого я і веду, Нестор Іванович, це було третє, ви просто перехопили. На думку, дивіться. З того, що вказано у зверненні, яке ми маємо на руках, я крім стверджень на словах, я не бачу фактів, підтверджених, що це перешкоджало мовленню. Ну, якщо це створює поганий настрій, якщо будь-що створює поганий настрій, перепрошую, безпритульний під, біля входу до телеканалу нахамив і створив поганий настрій, це не значить, не говорить про перешкоджання журналістській діяльності.
Якщо... Давайте одну репліку.
Да, пан Сергій закінчить, будемо.
Так от, дивіться, з того, що вказано, можливо, вам краще підготуватися, слід би було. Але з того, що вказано, що я не побачив фактів перешкоджання журналістській діяльності, ризиків для припинення мовлення, як це було, пам'ятаєте, з Думською в Одесі, коли справді було припинено мовлення, ну і так далі. Друзі, ну, будьте хоча б аргументованими, будь ласка.
Пане Сергій, просто коли приходять з обшуком, вони не повідомляють про це зараніше.
Ну, да.
Приходять зразу з обшуком. І тоді зразу блокуються. От про це йде мова.
Де факти блокування роботи?
Пане Сергій, мабуть, ви не до кінця зрозуміли. Вони отримали, я чіткіше скажу, вони отримали інформацію превентивну про можливі про слідчі дії. Вони просять нас превентивно відреагувати. Я думаю, що це наша компетенція.
Я думаю, що якщо ви зараз дасте без цих пояснень, от таке звернення, про яке ми говоримо, про те, що ділите свою роботу, але будь ласка...
Я про це не говорю.
Да.
Тобто ми фактично, але з іншою мотивацією, з причин, ще одне звернення зробимо до керівництва ДБР, подібне до того, що ми вже робили, захищаючи ваші права на права як редакції, так і кожного окремого журналіста щодо надання і оприлюднення інформації. Домовились?
Раз ми вже ніби у нас таке розлоги засідання, друзі, хочете не відповідати, звичайно. Ви зі своїх джерел дізналися, що там буде ще у вас проводиться слідчі дії. З ваших джерел. А чому вас шукають?
Розумієте, на це питання важко відповісти, тому що... Ні, не те, що навіть на шкоді слідству. Наприклад, те, що в минулих ухвалах суду в нас запрошували, ми задавали питання. Ну як, наприклад, можна... Наприклад, оцінити стан автомобіля, який у вас був там 3 роки назад. Ви можете сказати стан вашого автомобіля, який був 3 роки назад?
Я поясню, чому моє запитання. Річ в тому, що я постійно чую з боку політичних опонентів і президента, і політичної партії «Слуга народу», тобто фракції в парламенті, я чую і з трибуни, і так по повсякденному житті, в тому числі від колег-журналістів, я чую звинувачення у політичному тиску, тиску на свободу слова, ну і решта. Зізнаюся, для мене це така, такий дивний підхід, я це пояснюю ніякою політичною риторикою, тому що я цього не бачу. Я знаю, що таке цензура, я знаю, що таке тиск на засоби масової інформації, закриття і все решта. Ми старивалися так само, знає. Вот. Дивіться, я до чого веду. Тому що, як на мене, я як журналіст, в новому, в майбутньому, я цілковито на стороні засобів масової інформації, на стороні правозахисників і свободи слова. Але мені здається, і це така дружня, наприкінці до нашого сьогоднішнього тривалого засідання, дружня зауваження до вас. Мені здається, що журналісти схильні, в тому числі і медіа-менеджери, схильні зловживати поняттями свободи слова і тим, що на них чиниться тиск. Знаходьте, будь ласочка, по-перше, будьте предметними, раз, і по-друге, знаходьте, будь ласка, якусь зважену форму. бо не може бути в нормальній нашій нормальній стверджені будь-кому буде стажувати нормальній демократичній державі зі всіма, всіма плюсами і мінусами. У нас не існує політичної цензури. У нас не існує політичного тиску на засобів інформації. У нас є редакційна політика кожного ЗМІ. Шеф-редактор це точно має бути відомо. Редакційна політика. Але це зовсім не значить, що цензура відбувається з боку держави, державних органів. Держава діє в рамках законодавства. І журналісти мусять відповідати, що порушили закон. Ми сьогодні з таким стикався, декомунізація, що не буду повертатися. Порушили, відповідайте. А не прикривайтеся тим, що це є наступ на свободу слова. Бо, звичайно ж, свобода слова є для громадян України, слава Богу, є базовою цінністю. Ну, такою невід'ємною. Це не то, що записано в Конституції. Це базова цінність, яка не присутня в українському.
Просто, я просто хочу вам просто пояснити, ну, ви говорите, що ви не бачите тиску. Я просто вам наведу доволі простий
приклад. Ні, він не сказав, що не бачив. Він сказав, що дехто зловживає. Він не сказав, що ви не бачите тиску, до речі, коректно всі зараз.
Ні.
Він сказав, що в багатьох випадках зловживають.
Я просто хочу пояснити.
Поняттям свободи слова.
Те, що, ну, не... візьмемо на Національну раду з питань телебачення. Наприклад, нам наноситься перевірка за слово там, ну, те, що на польській вже. І ми говоримо, ребята, ось інший телеканал показує в прямому ефірі те саме звернення із тими самими словами. Їм ви нічого не говорите. Вони мають право це говорити. Тобто,
так і є.
Це не правова позиція, я перепрошую.
Ні, я розумію.
Дивіться, ну це ще й не тиск. Якби у влади, у діючі, опять таки, да? Якби у діючої влади було там, я не знаю, куча медіахолдингів, вона своїм давала, всіх остальних дарила. У діючої влади реально нема свого каналу. І тому, коли приходять, ну, фактично опозиція і говорить про те, що діюча влада є влада.
У діючої влади є державні органи, які діють.
Одна ремарка, можна? Дозвольте, одна історія, буквально. До речі, ще вам, попередньо, не вам, вибачте, попередньою владою призначення, ну, то інша справа. Шановні колеги,
остання історія, Нестор Іванович, остання історія, дуже коротко. 14 числа на засіданні цього ж комітету, 14 вересня, я перепрошую, при присутніх членах Національної ради...
Це я все пам'ятаю, це було предметом дуже...
Ними підтверджено, що не буде забирати нас радіочастоти. Наступний же день, про все проігнорувавши, це було прийнято. Саме тому ми на виборах...
Знаєте, коли вони це відчують? Коли буде голосування по членам Нацради? От те, як вони вас фактично обманули, а я вважаю, що це було цинічний обман, і нас, як членів комітету і народних депутатів України, за це відповідальність наступить під час голосування щодо кандидатур по Нацраді. Да, да, це, повірте, ми це дуже добре пам'ятаємо.
Але, колеги, тут ще хочу, можна підтримати все ж таки Сергія в тому, що, ну, дійсно, ну, це просто як звернення до колег-журналістів, тому що ми стикаємось, до нас приходять люди з різними поглядами і з різними каналами. Але правда, йде певне нагнітання ситуації, що у нас тут цензура, тиск, це неправда. Ну, принаймні так, як це розказують, знаєте, ну, є комусь, ну, є всім, хто тут живе, трошки там довше, ну, або в період незалежності. Тобто, ну, це не тиск. Це навіть не те, що було 5 років тому, і не те, що було 10 років тому. Ми йдемо, ми розвиваємось, є якісь, ну, безумовно, є якісь десь там перегиби, якась несправедливість. Ну, не може бути все ідеально. Ну, але якщо ми всі будемо трошки стримуватись і уникати політизації там, де її не треба застосовувати, то суспільство буде жити краще.
Виходячи з цього, так щоб підсумувати, ми, як професійні журналісти, ми бачимо, що якщо йде маніпуляція, то це йде маніпуляція. Не сторона, яка там звертається там, ну, там, до нас, зацікавлена не в розв'язанні проблемного питання, а в тому, щоб, як називається, створити хайп. Заробити якісь політичні
бонуси. Пане Сергію, дозвольте одне зауваження. Дивіться, одне зауваження заради об'єктивності позиції прямого каналу, який з об'єктивним зверненням звернувся. У них було два факти, які вони отримали з власних джерел. Що буде обшук у Макеєнку і буде обшук на приміщеннях редакції або виробничих площах прямого каналу. Перше підтвердилось, такі обшуки були у Макеєнка. Тому я розумію, що вони мали підставу вважати, що буде другий крок, обшук у них. Він не відбувся. Можливо, і тому, що Гончаренко вчора виступив з трибуни Верховної Ради. Можливо, тому, що ми анонсували розгляд цього питання на комітеті з питань свободи слова. Тобто, одна обставина підтвердилась, інша поки ні. Якщо навіть друга обставина буде реалізована, ми вже превентивно звертаємось до ДБР, щоб були забезпечені слідчі заходи в такий спосіб, щоб унеможливити припинення виробництва медійного продукту і його розповсюдження в ефірі. Домовились? І ми там ще раз напишемо, що ви і надалі готові добровільно виконувати ухвали суду щодо надання інформації, яка цікавить ДБР. Дякую. Пропозицію я ставлю на голосування, яку я тільки що озвучив. Хто за?
Троє за.
Утримались? Нуль. Проти? Нуль. Рішення прийнято. Сподіваюся, що воно вам допоможе. Дякую.
Дякую.
Проект закону про внесення змін до закону України про службу безпеки України щодо вдосконалення організації цивільно-правових атак діяльності СБУ. Я так розумію, що там є частина, яка стосується
Єнергії.
Якщо я не помиляюсь, там є частина, де
СБУ надається право звертатись до Нацради з питань телебачення і радіомовлення, так, щодо визначення, ну, будь ласка, скажіть, що вас турбує цього закону?
Я просто бачу, що всі вже страшенно втомилися. То може ми писали дуже детальні, фактично я є не тільки представником громадської ради, але й представником Національної асоціації медіа, ми теж зверталися від організації з цим питанням. Коли цей проєкт був доопрацьований до першого читання, в нього раптом було включено кілька дуже небезпечних положень. Власне, те, що нас стосується, я не буду говорити про всі положення, які там стосуються виборів і таке інше, те, що стосується медіа, в перехідних положеннях було запропоновано внесення змін до закону про телебачення і радіомовлення. До речі, порівняльну таблицю дивитися не варто, тому що там вона некоректно складена. І там один шматок тексту просто відсутній в порівняльній таблиці
По суті,
вони пропонують, що без рішення суду, за поданням СБУ, Національна Рада своїм рішенням мала право анулювати ліцензію мовника. Ситуація в тому, що навіть на те, щоб, по-перше, на сьогодні це просто шок.
Ця ситуація добре знайома.
Да.
А що ви просите?
Ми просимо, в цій ситуації ми просимо не допускати, рекомендувати парламенту повернути на доопрацювання цей текст.
Питання. Да. Дивіться, цілком згодна, що так це не може бути. Але оскільки ми говорили і залі з розробниками і так далі, в самому цьому проєкті є дуже багато важливих проєктів, важливих для спецслужб, для реформування. Вони нам клянуться на крові, що вони можуть це допрацювати і позбавитись цієї цензури до другого читання. Скажіть, будь ласка, вашу думку. В тій редакції, як вони це подають, чи можливо це щось, оці всі цензурні статті, виправити до другого читання?
Насправді, за регламентом...
У нас був
ну, ми говорили з Мар'яною.
В робочому порядку кілька обговорить з членами комітету з питань національної безпеки, які нам пояснювали ті чи інші норми. От саме тому пані Тетяна вас і запитує.
Ну, а якщо чесно, за регламентом, якщо буквально тлумачити регламент, я думаю, що ні, тому що там треба прибирати розділ, зміни до розділу. А регламент, які структурні зміни до другого читання, в принципі, не ну, я розумію, що були, був різний досвід. Да, ну, звичайно, парламент – це найвищий орган, він свій регламент не завжди дотримується, тому теоретично були такі. Але якщо буквально, да, якщо буквально тлумачити регламент, то ні. Ну, і чесно кажучи, це страшенно небезпечна норма, страшенно небезпечне зазіхання на свободу слова. Безумовно. І якщо воно пройде в першому читанні, це буде настільки...
Ну, це напруги буде.
Напруга буде, так, да, велика.
У мене є пропозиція. Рекомендувати парламенту направити до опрацювання і прямо вказати в наші пропозиції щодо вилучення таких конкретних норм і закону під час доопрацювання.
До речі, якщо можна, ну, я теж читала ваше консультування, якщо, ну, може я просто не дуже уважно, але якщо можна там сказати, що відправити на допрацювання, щоб вилучити саме цей розділ.
Це наша компетенція, ми можемо рекомендувати. Так і зробимо,
так. Прошу, так. Просто я до того, що ті розділи, які можна умовно виправити до другого,
ні, я попрошу визначити конкретно ті норми, які вважаються за необхідно вилучити під час доопрацювання, вилучити під час доопрацювання до під час вилучити під час доопрацювання. Крапка.
А можливо, впливати буде з нашої ради бюджету?
Да, ні, я думаю, що...
Ні. Того,
ні, а там это закон не касається.
Ну,
тут закон про СБУ там. Добре, шановні професори, ставлю відповідну пропозицію на голосування. За 3.
Да. Утрималися 0, проти 0, рішення прийнято.
Дякую.
Підтримуємо на нас. Від вас залежить, яке буде наше звернення.
Ні, я обіцяю, що хтось з нас виступить і будемо заперечувати. Якомога швидше.
Ніколай, привіт, якщо завтра цей закон буде в порядку денном, тільки не призивайте. Скажіть об этом.
Уважаемые коллеги, спасибо большое, отдельное спасибо Сергею за предоставление нам кворума. Желаю всем здоровья. Заседание комитета оглашаю закрыто.